ท่องไปในเกาะใต้นิวซีแลนด์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าจาก EVX รถยนต์ไฟฟ้า7ที่นั่งระดับพรีเมียมในราคาที่หาไม่ได้จากที่ไทยพร้อมอุปกรณ์เสริมครบครันจักรยานไฟฟ้า Mountain Bike อินเทอร์เน็ตจาก Starlink นี่คือประสบการณ์เดินทางแบบใหม่ล่าสุดที่ EVX ค้นคว้าและทดสอบเพื่อให้การเดินทางเต็มอิ่มสมบูรณ์ไม่เหมือนใครเริ่มต้นที่นี่ EVX.life เราเป็นธุรกิจของคนไทย 100%ในที่สุดนะครับวันที่พวกเราไม่อยากให้มาถึงก็มาจนได้นะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นของค่าเหล็กจบลงแล้วนะครับหลังจากที่พาเราบินสูงทะยานไปถึงอันดับ3ได้สำเร็จนะครับจากการเก็บชัยชนะสุดมันเหนือเอเวอร์ตันเหนือคริสตัลพาเลซนะครับแต่ล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับเมื่อคืนนี้เองนะครับไปโดนทีเด็ดนาทีบาปของนิวคาสเซิลนะครับทั้งที่เรามีผู้เล่นมากกว่าเขาด้วยนะฮะตลอดครึ่งหลังเลยนะครับวันนี้นะครับผมวิรัตวิรัตกับคุณบิ๊กสิทธิพงศ์จะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับแทคติกต่างๆเกี่ยวกับความให้แพ้ในนัดนี้นะครับแล้วก็เราเรียนรู้อะไรจากมันบ้างนะครับวันนี้เรามาทึกกันเสียงในวันที่5มีนาคมนะครับ2026นะครับโอเคเพื่อน
คือจริงๆอ่ะไอเรียกว่าไงผลการแข่งขัน
อ
่ะถ้าเฉพาะผลการแข่งขันนะจะไม่ได้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปเยือนนิวคาสเซิลของแมนยูที่ผ่านมาย
ากตลอด
มันยากตลอดแล้วก็รู้สึกแมนยูไม่เคยชนะมาตั้งโอ้หลายปีแล้ว
ทีเนี้ยใช่
ประเด็นคือมันกลายเป็นว่าความรู้สึกก่อนแข่งอะเรารู้สึกว่าผลมันอะแพ้ชนะเสมอได้หมดไม่ติดแต่ว่าพอเขาเหลือ10คนอะมันเลยทานทำให้รู้สึกว่าเราอยากชนะแต่ทีนี้พอผลมันออกมาเป็นแพ้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกมันดาวๆเนาะเซ็งๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเกิดเราไปมองตอนจุดประสงค์ตอนแรกสุดของตัวเราเองก็คือมันชนะเสมอแพ้ได้หมดดังนั้นมันเลยทำให้เราอะเรียกว่าอะไรทำใจได้ง่ายอะเพราะมันก็คือผลที่เราคิดไว้อยู่แล้วมันเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาเห็นเขาเล่นแบบนั้นอะเอาพูดจริงๆนะ10 คนเขาเล่นดีกว่าเรา
เฮ้ยเป็นความจริงนะครับ
เขาดูตั้งใจเล่นกว่าเราอ่ะ
ใช่เขาจะเอาชนะเรามันเป็นอย่างนี้เลยคือมันต่างกับตอนที่เราไปแพ้10คนเอเวอร์ตันนะ10คนเอเวอร์ตันเขาจะอุดใช่ไหมเพื่อนคือเขาจะอุดแล้วเขาก็สวนกลับโป้งเดียวโป้งเดียวอันนั้นคล้ายๆกันอยู่มีความคล้ายกันอยู่ตรงนี้อยู่แต่ว่าอันนี้คือเขาเล่นแบบ10คนแบบไม่ได้จะมาแพ้มึงอ่ะกูไม่แพ้มึงอ่ะคืออันนี้คือภาษากายที่นักเตะมันออกแสดงออกมานะหลายๆครั้งนะอย่างเช่นผมเห็นหลายๆตัวแล้วตัวจี๊ดๆอย่างอีลังกาเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้บทบาทสำคัญอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามันมีหลายจังหวะที่เห็นแสดงให้เห็นว่าไอ้น้องเนี่ยอดีตเด็กเก่าเราเนี่ยแม่งล้วงบอลวิ่งไล่นักทีมเราแบบจะเอามันเอาตายอ่ะคือเล่นดีเล่นทุ่มเทนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะอย่างโทนอะไรนะโทนาลี่อะไรวะ
โทนาลี
่โทนาลี่เนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งกองหน้าเขาเนี่ยผมยิ่งชมใน Discord
ก็ดอน
โอ้โหเล่นดีครับเล่นดีคือเอาจริงก็งงอยู่ว่าทำไมนิวคาสเซิลอยู่อันดับ13ในการเล่นแบบนี้นะในทิศทางของทีมเขาอะก็เซอร์ไพรส์นิดหน่อยที่เขาอยู่ท้ายตารางครึ่งล่างนะครับแต่เอาจริงนัดนี้ผมก็ต้องบอกว่าเขาสมควรชนะแล้วเพื่อนนะคือเล่นแบบจะเอาชนะเราแล้วชนะเราจริงๆนะครับแต่ทีมเราจะว่า
เขาสมควรชนะจริงๆเราดูเราก็คิดเหมือนกันว่าไอเหมือนเล่นน่ะสิบคนของเขาอะ
เ
หมือนเล่นรอยิงเราอะส่วนเราอะเล่น11คนอะ
เ
ล่นเหมือนรอโดนอะ
ใช่พอดูถ้าใครไม่ได้ดูดีเทลของเกมนี้แล้วอยู่ๆไปดูสแตทเนี่ยก็อาจจะพบว่าเราเนี่ยขี่เขาหน่อยนึงคือครองบอลมากกว่าเขาก็เพราะว่าเราได้ผู้เล่น11ตัวเนี่ยตั้งแต่ครึ่งมากกว่าครึ่งหลังนะฮะแต่ว่าไอ้สแตทที่ขี่กันนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรที่สำคัญคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายิงจังหวะที่เราจะยิงเขาได้เนี่ยเราก็ยิงเขาไม่ได้ด้วยถ้ายิงเขาได้เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเกมอยู่มันก็มีเกมที่จังหวะที่จะเปลี่ยนเกมอยู่นะเพื่อนนะแต่ว่าเรายิงเขาไม่ได้อะ
อาจจะคือเรารู้สึกว่านัดเนี้ยมันแค่เปิดแผลเราจากที่เราเห็นแหละว่านัดก่อนๆที่เราชนะมาจริงๆมันก็เป็นปัญหาประมาณแบบนี้เหมือนกันก็คือการเชื่อมเกมอ่ะขึ้นไปแดนลุกอ่ะมันทำได้ไม่ค่อยดีมันเลยทำให้แทนที่ว่าเราจะมีโอกาสกดเขาอ่ะจะเห็นเลยเวลาเล่นกับทีมที่เล่น10คนอ่ะเราแทบแบบไม่ค่อยได้กดเขาอ่ะเขาตั้งรับเราก็เจาะเขาไม่ค่อยได้อ่ะมันจะไม่เหมือนกับแบบทีมที่มันลงตัวแล้วอ่ะเราคิดว่าถ้าเกิดเป็นแบบอย่างอาร์เซนอลหรือว่าอย่างซิตี้อย่างเงี้ยถ้า ถ้าอีกทีหนึ่งเหลือ10คนอ่ะมันพอมีวิธีที่เขาพยายามกดคู่แข่งให้แบบอยู่ในแดนจนแบบแล้วไม่ใช่กดแค่ว่าให้อยู่แล้วไม่ได้บุกไม่ได้ยิงอ่ะมันได้จบอะไรเงี
้
ยแต่ของเรามันเหมือนแบบมันไม่ได้จบอ่ะมันแต่มันมีช็อตน่าเสียดายหลายจังหวะอยู่เหมือนกันเขาก็ทำได้ดีในการที่แบบเขาป้องกันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วเขาขอแค่ว่าเขาไม่เสียแล้วเดี๋ยวมันมีจังหวะให้เขาแบบสวนกลับเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ลุ้นถามว่าไอ้ลูกที่เราเสียก็ต้องยอมรับว่าเขายิงดีเขายิงเวอร์เลยแต่ถามว่าแบบกองหลังเราแบบแย่ไหมเราไม่โทษกองหลังนะ เอาจริงเราไม่โทษเลย
เ
พราะว่าถามจริงเถอะไอ้จังหวะแบบเนี้ยมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเป็นประตู
ใช่ถ้าเกิดพูดภาษาสแตทก็คือเอ็กโกเพื่อนมันก็จะไม่เยอะหรอกแต่มันเพราะว่า
ทั้งยิงดียิงสวยเลย
ทั้งเกมอ่ะทั้งสองฝั่งมีจังหวะที่น่ายิงเข้ามากกว่านี้จังหวะที่เราจะได้เขาจะได้แหละแต่ว่ายิงไม่ได้ยิงออกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้ลูกเนี้ยยิงดีมากนะผมรู้สึกว่าก็ต้องชื่นชมนะเขายิงเข้าแต่ทีนี้มันเป็นจังหวะที่ว่าแบ็กซ้ายเราเพิ่งเปลี่ยนลงมาจากลูกชอเนี่ยซึ่งเล่นค่อนข้างใช้ได้นะอาจจะมีจังหวะที่โดนเขาล้วงลูกไปบ้างแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเลเซียเนี่ยซึ่ง
ไม่เดี๋ยวก่อน
อะไรไงนะ
มันคืออย่างนี้เขาเปลี่ยนเอาลูกชอ
เป็น
ดาโลแล้วย้ายแล้วรู้สึกย้ายดาโลไปขวาแล้วให้มาสลาวีมายิงซ้าย
ใช่ใช่
แต่ทีนี้พอมาสลาวีเจ็บแบบมีอาการแหละก็เลยเปลี่ยนเอามาเลเซียลงถามว่ามาเลเซียแย่ไหมที่สำหรับเรานะเอาจริง
เขาเพิ่งลงมาไม่ได้แย่นะเพิ่งลงมาเองด้วย
แล้วเขาก็แอคทีฟเขาอะไรอยู
่
ไอ้จังหวะที่เสียมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเว้ยคือมันก็แท็กแบ็กกลับมามันก็การอยู่แล้วก็ไอ้จังหวะที่เขาหักไปเจอแม็กควายอ่ะถามว่าถ้าเกิดสมมติใครไปชี้เป้าแค่ว่าเอ้ยมาเลเซียแม่งกันไม่ดีเราก็บอกได้แม็กควายก็กันไม่ดีหรือเปล่าจริงจริงมันไม่ใช่จริงจริงสำหรับเราคือมันยิงดี
อันนี้ผมเห็นด้วยแค่จะบอกว่าไอ้น้องมาเลเซียลงมาซึ่งโอกาสก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วพอจะลงมามันกลายเป็นช่องของเขาแต่ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นได้มันไม่ใช่ว่าเขาผิดพลาดอะไรร้ายแรงมันมีจังหวะที่อื่นที่เราผิดพลาดอะไรมากกว่านี้อีกแต่ว่าอันนี้ถือว่าเข้าใจได้ไม่ว่าอะไรแต่แค่เสียดายว่าพอลงมาปุ๊บจังหวะมันก็เป็นประตูอะไรเงี้ยนึกออกเพื่อนถ้าเราเป็นนักเตะเราก็เสียขวัญอยู่เพราะว่าเราโอกาสที่จะลงมาโชว์ให้โค้ชเห็นเนี่ยมีไม่เยอะมันพอมันได้ลงมาทีนึงอ้าว
เราก็ไม่แต่คือเราเข้าใจเนาะนักเตะแบบอยากจะลงมาเพื่ออย่างน้อยมีโอกาสยึดตำแหน่งอะไรบ้างอย่างน้อยเป็นสำรองตัวก่อนหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละแล้วถามว่าแบบคาลิกจั่วผิดไหมเราไม่รู้เราดูแล้วมันก็แบบเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะมันมีลูกอะอย่างแบบเซิร์กซี่ที่แบบยิงไปแล้วแรมเดลเซฟได้เงี้ยลูกที่บูโน่เปิดไปแล้วแบบโยโล่
หม่งไม่ดีหม่งตรงตัว
แต่ว่าเขาก็เซฟได้เงี้ยมันหรือว่าจังหวะที่บูโน่จ่ายตัดไปแล้วแบบเอ็มเบโมไปรับแต่แบบเปิดกลับมาไม่ได้อะไรเง
ี้
ยมันโอ้โหจังหวะจริงๆเราจังหวะเยอะ
มีจังหวะที่
น่
าเสียดายจังหวะนึงเลยที่เอ็มเบโมยิงซัดนกอ่ะช่วงนั้นน่ะน่าเข้ามาก
ซึ่งใดๆก็แล้วแต่จริงๆก็คือก็ต้องโทษตัวเองเวลาเจอทีมที่แบบเป็น10คนแล้วเราแบบไม่รู้ทำไมเล่น11คนเหมือนเล่นสู้ได้แต่พอเล่น10คนแล้วสู้ไม่ได้เหมือนพอเจอทีมที่เขาแบบตั้งใจจะรับแล้วแบบสวนกลับสู้ไม่ค่อยได้อ่ะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องปกติไอสิ่งที่เราเห็นว่ามันชนะมาจริงมันก็มีจุดอันเนี้ยซ่อนอยู่ตลอดแหละแต่ว่าเราชนะ
ใช่ใช่
ถูกทีนี้พอมันแพ้ก็แพ้ได้โอ้ยเราอย่าไปคิดอะไรเยอะเวลาตอนนี้เราแบบไปอะไรนะเรียกว่าพอคาลิกมาให้ความหวังอ่ะเราก็หวังสูงขึ้นสิแล้วเสร็จแล้วพอเขาแพ้ก็ไม่ว่าเขาแบบเสียหายบางทีอย่างเง
ี้
ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเขาอุตส่าห์พามาถึงเนี่ยจริงๆจากตอนแรกอะมึงหวังอะมึงหวังอะไร
ที่6ยังไม่ได้นะที่6ยัง
หวังแค่ได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกก็บุญแล้วอะตอนนั้นอะ
ใช่ๆอ
ันนี้เขาพามาจนถึงแบบลุ้นเป็นแบบที่3ลุ้นไป UCL ได้แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นให้เวลาสำหรับเราคือมันก็ให้เวลาปรับไปเจอปัญหาก็ค่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะปัญหาของคาลิกตอนเนี้ยมันมีปัญหาของตัวผู้เล่นบาดเจ็บด้วยถามว่าก่อนหน้าเนี้ย ไอตอนที่มันเล่นกันดีๆอ่ะมันมีมาร์ติเนสเป็นตัวขึ้นบอลให้ด้วยไงจากด้านหลัง
ถูกถูก
ไอตอนที่เล่นดีๆอ่ะมันมีดอกูที่แบบเป็นปีกสายทึกๆอ่ะที่คาริกอยากให้ใช้มากกว่าจริงๆคาริกจะอยากจะใช้ดอกูมากกว่าคุณย่าอีกเขาคงอยากแบบปรับให้คุณย่าไปยืนแบบไปยืนตรงเซนเตอร์ไปยืนอะไรมากกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มันไม่มีตัวไงเมสันเมาส์ที่แบบน่าจะเอาลงมาแบบหมุนเวียนได้เมสันเมาส์ก็เจ็บอะไรเงี้ยแต่นั้นมันมีตัวเจ็บอยู่ตลอด
พูดถึงคุณย่าลักษณะนี้คุณย่าเนี่ยยังไงเพื่อนได้ยินไหม
ไม่แต่คุณย่าเลย
คือหลายเกมที่ผ่านมาเขามีบทบาทในเกมรับเยอะคือเขาลงมาช่วยเกมรับหลายๆเกมเลยตั้งแต่สเปอร์แบบผมเห็นนะแล้วก็ในนัดที่เราชนะรู้สึกชนะเอเวอร์ตันป่ะที่เขาเป็นคนเป็นผู้เปลี่ยนเปิดบอลไปข้างหน้าจากลูกคอร์เนอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเขามีบทบาทในเกมรับเยอะกว่าเกมลุกสิแล้วนัดนี้จริงๆอ่ะครึ่งแรกอ่ะคุณย่าเลื้อยบอลฝั่งนู้นเขามีตัวเลื้อยหลายคนแต่ผมเห็นคุณย่าทีมเรามีคุณย่าที่คอยเลื้อยบอลกระชากหนีแบ็คคู่แข่งเขาและแบ็คคู่แข่งเขาเป็นพวกที่เปียด้วยเป็นพวกแบบประสบการณ์สูงด้วยอะไรเงี้ยก็คือเล่นใช้ได้ก็คือผมเมื่อกี้คุณบิ๊กบอกว่าถ้าดอกูอ่ะอาจจะได้เป็นตัวจริงในแง่ที่ว่าดอกูมีความถึกเอาความถึกใส่ก่อนแล้วใส่อาจจะต้องการให้คุณย่าลงมาเล่นในเกมลุกบุปผาในเกมลุกมากกว่าในครึ่งหลังอะไรประมาณนี้นะผมเดาใจนะเราไม่มีทางรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ก็พอคุณย่าต้องมารับบุปผาเกมลับเนี่ยบางทีมันก็เสียของบางอย่างไปอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเขาช่วยทีมเยอะแล้วผมรู้สึกชอบเขาในแง่ที่ว่าเขาไม่เกี่ยงว่าจะต้องเล่นตำแหน่งไหนจะต้องเป็นพระเอกไหมเล่นเป็นเล่นลงมาล้วงบอลต่ำถึงฝั่งของตัวเองก็ทำได้อะไรเงี้ยจะไม่ต้องติดแอคอะไรเยอะในมุมผมนะ
สำหรับเราเขาก็มีแพชชั่นกับทีมเราดีอยู
่
ในแบบจะเรียกว่าระดับหนึ่งก็ไม่ได้ระดับสูงเลยแหละดูจากแพชชั่นที่เขามีในแต่ละเกมอะไรเงี้ยจริงๆนัดเนี้ยคนที่เล่นดรอปลงไปก็คือเอ็มเบโมนั่นแหละ
บูโน่บางจังหวะบูโน่พอดีมันมีจังหวะที่เสียบอลเยอะแล้วก็มีจังหวะที่เปิดบอลสวยก็คือต้องเราแลกกับเขามานานแล้วว่าเขาถ้าเขานัดไหนเขาเล่นเปิดบอลไม่ค่อยแม่นเนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะที่เขาเปิดบอลดีอยู่อะไรเงี้ยแลกห้าสิบห้าสิบเออแต่เอมิโม่ตก
สำหรับบูโน่อะบูโน่เราว่าฟอร์มเขาแบบประมาณแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอทีมไม่ชนะมันจะดูแบบเอ้ยมันตรงนี้เป็นจุดอ่อนอะไรเงี
้
ยแต่สำหรับเราว่าวันเนี้ยเอมิโม่อะเขาดรอปจริงๆเขาดรอปมาหลายนัดแล
้
วแต่ว่านัดเนี้ยมันเห็นชัดๆเลยว่าพอมันแพ้ด้วยเนาะแล้วเขาเหลือทางฝั่งนู้นเขาเหลือ10คนแล้วแทนที่แบบจะสามารถกดได้มันดูรู้สึกว่าทางฝั่งขวาเรามันไม่ค่อยอันตรายอะทางฝั่งซ้ายที่เป็นคุณย่ามันดูอันตรายกว่าม
ันเหมือนกับว่าในมุมมองผมนะเพื่อนจะพูดอะไรเพื่อนต่อเลยคือผม
แล้วก็พอบอลมันไม่เซอร์วิสไปที่เชสโก้
อ
่ะมันก็เลยเป็นตามปกติที่เราเห็นเนอะพอกองหน้ามันไม่มีโอกาสได้แบบได้จบสกอร์ได้ทำอะไรแบบถนัดทันีอ่ะ
คือผมก็รู้สึกว่าเอ็มบิโมเนี่ยเล่นแบ็คเล่นปีกขวาเนี่ยเขาไม่ค่อยจีเพราะเขาไม่ใช่ตัวจีแต่แรกเขาเป็นทักษะดีแล้วก็ไม่ใช่ตัวลากเลยอามัดใช่ป่ะแต่ว่าบางสถานการณ์ที่ว่าถ้าเราต้องการให้เชสโก้เป็นตัวจริงอ่ะมันก็ต้องขยิบเข้าไปแต่นัดไหนที่เชโก้เป็นตัวสำรองเนี่ยเอ็มบิโมหรือแม้แต่คุณย่าไปยืนตำแหน่งนั้นเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่ก็คือเราต้องแลกกันมาบางทีเพราะว่าช่วงพอดีเชสโก้อ่ะเป็นนักเตะซูเปอร์ซับคือแบบลงมันยิงมาหลายนัดติดอย่างเงี้ยมันทำให้แฟนบอลก็คาดหวังว่าเฮ้ยตัวจริงหรือเปล่าให้ตัวจริงเถอะแล้วสุดท้ายเขาตอบสนองด้วยการเป็นตัวจริงในเกมฮิสซอร์พาเลทที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็ไปโมงสุดสวยเข้าประตูไปเป็นประตูชัยของทีมเราก็เลยกลายว่าเชสโก้เนี่ยควรได้ตัวจริงในมุมมองของแฟนบอลแล้วก็ของทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอนัดไหนที่เล่นไม่ออกเนี่ยมันก็แลบไปว่าไอเอ็มบิโมเนี่ยก็ไม่ตำแหน่งปีกขวาจัดๆเนี่ยมันก็ไม่จี๊ดมากอะไรอย่างเงี้ยก็เสียอาหมัดไปอีกเพราะว่าอาหมัดก็ต้องแลกสลับกันไปอ่ะมันทำให้เราได้เรียนรู้กันเพื่อนว่าตกลงใครอยู่ตำแหน่งไหนมันอันตรายกว่ากันอะไรอย่างเงี้ย
แต่สำหรับเราก็เนี่ยแหละจริงๆมันต้องให้เวลาผู้จัดการทีมเขาจัดการไปให้โค้ชเขาจัดการไปสำหรับเราตอนนี้มันดีกว่าแต่ก่อน
ชนะยากแค่จะก่อน
ให้ไปนึกถึงตอนที่แบบเหนื่อยๆตอนนั้นสิอันนี้ดีแล้วเอาจริงแล้วแพ้นิวคาสเซิลสำหรับเรานะเราไม่ซีเรียสเลยต่อให้นิวมันจะฟอร์มตกขนาดไหนหรือเงี้ยไปเล่นในเซนเจมปาร์คมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าชนะคือเขาเหลือ10คน แต่อย่าลืมว่าไอ้10คนของเขาเขาก็สู้อ่ะเล่นในบ้านเขาสู้ตายอยู่แล้วเสียงเชียร์โห
กระหึ่มนะ
ลองฟังดิ
ไม่เคย
กระหึ่มจะตาย
ไม่เคยดรอปเราดูเราทำรายการมาหลายปีดูนั่นที่เซนต์เจอร์ปาร์คมาหลายปีเนี่ยเสียงเชียร์เขาแบบต้องยอมรับนะแฟนบอลเขาพาชั่น
ให้นึกถึงเสียงเชียร์ที่เซนต์เจอร์ปาร์คกับเสียงเชียร์ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดอ่ะคนละเรื่
อง
สู้เซนต์เจอร์ปาร์คไม่ได้เลย
ก็ต้องยอมรับอันนี้เราก็มาคุยกันว่ามันโชคดีอย่างนึงคือมันไม่ต้องชนะตลอดเพื่อชนะตลอดมันก็เวอร์ไปนะที่ผ่านมามันเอาจริงสแตทของคาริก็สวยเวอร์มาตลอดเลยพี่แกไม่ค่อยแพ้
เราเห็นด้วย
ยังไงนะเพื่อน
เราอะรู้สึกว่าไอการที่มันแบบชนะมาเรื่อยๆอะสำหรับทีมแบบนี้นะไอการชนะมาเรื่อยๆมันจะต้องมีนัดที่แพ้เห็นแต่ว่าเราจะไปแพ้นัดไหนซึ่งสำหรับเราอะไอแพ้นัดที่แพ้ได้เนี่ยไม่ติดเลย อย่างที่เมื่อกี้บอกเนอะแพ้นิวคาสเซิลน่ะมันแพ้ได้ดังนั้นไอการแพ้นิวนัดเนี้ยถามว่ามันส่งผลกระทบอะไรไหมโอเคเราแค่ไม่ฉีกพวกที่3พวกที่4ที่5ที่6ออกไปแต่มันไม่ได้เสียหายในแง่ว่าก็เราก็ยังอยู่ที่3เหมือนเดิมอันนี้คือมองโลกในแง่ดีนะเพราะว่าวิลล่ามันก็แพ้ใช่ไหมต่อให้เชลซีเขาชนะแต่ว่าแต้มเขาก็ยังแบบก็ยังรู้สึกอยู่ที่6ปะหรืออยู่ที่5ไม่อันนี้จำไม่ได้เพราะว่าไอตอนที่ลิเวอร์พูลแพ้แล้วแต้มเนี่ยแต่ว่าคือที่4ที่5ที่6เนี่ยมันคือวิลล่าลิเวอร์พูลเชลซีอะไรพวกเนี้ยเขายังไม่ได้แซงเราดังนั้นแพ้นัดนี้มันน่าเสียดายแต่มันแพ้ได้ไหมมันแพ้ได้ไอ้นัดที่วัดจริงๆอ่ะคือนัดเจอวิลล่า
ยังไงบ้าง
น
ั
ดที่เจอวิลล่าเนี่ยคือตัววัดเลย
เพราะว่าเขาอยู่จ่อเราอยู่
ท้ายแล้วอ่ะถ้าเราชนะเนี่ยเราฉีกวิลล่าม
ันเป็นการตัดกันจริง
ถ้าเสมอมันก็เสมอตัวก็เป็นโอกาสให้แบบลิเวอร์พูลเชลซีเขาตีตื้นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยอันนี้เสียหายดังนั้นแพ้นัดนี้แล้วนัดหน้าชนะก็ไม่ได้เป็นเรื่องขีดไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่ะ
แต่
ชนะทีมที่ลุ้นอยู่ด้วยกันเนี่ยดีกว่า
แต่ช่วงหลังวินด้าดูดรอปไปหน่อยนะไอ้พวกนี้ทำให้แฟนแมนยูรู้สึกว่ามีความหวังมากขึ้นในแง่ที่ว่าจะฉีกเขาไงพอวินด้ามันดรอปลงไปลิเวอร์พูลแพ้วูฟอ่ะซึ่งไอ้นัดเนี้ยจริงแล้วก่อนเกมผมก็ไปทักคุณวิกนะฮะว่าอย่าประมาททีมนี้เพราะมันเพิ่งเสมอนอนมาก็ปรากฏว่าลิเวอร์พูลจะไปชนะเวสต์แฮมก่อนใช่ไหมอัดเวสต์แฮมเต็มๆใช่ไหม
อัดตั้ง 5-2
แล้วปรากฏว่าพอไปเจอวูฟก็โดนหมูตบจริงไม่หมูนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าวูฟในช่วงท้ายๆเนี่ยโมเมนตัมเขามาแต่ผมไม่รู้มันจะทันหรือเปล่าเพราะว่ามันช่วงต้นซีซั่นเขาทำทิ้งเกินไป
สำหรับเราว่าไม่ทันเอาจริงหมายถึงว่าโมเมนตัมวูฟอะมาช้าไป
ใช่มาช้าไป
จริงๆถ้าเกิดมาก่อนหน้านี้มันน่าจะโอเคกว่านี
้
ตอนนี้มันคือแบบแต้มมันน้อยจัดจริงๆอาจจะมีลุ้นจะมีลุ้นนะมีลุ้นแค่จากที่จะเป็นที่20อ่ะลุ้นว่าเป็นที่19หรือ18แต่เราคิดว่าบู๊ไม่น่าจะหลุดจาก18อ่ะถ้าหลุดจาก18ได้เนี่ย
ปาฏิหาริย์นะเพื่อน
สุดยอดจริง
ปาฏิหาริย
์และให้นึกถึงนะถ้าบู๊รอดไอ้ทีมที่ตกชั้นเนี่ยสมควรพิจารณาตัวเองนะ
ก็จริงคือบู๊เนี่ยผมดูในบรรยากาศวันที่ชนะลิเวอร์พูลได้เนี่ยแฟนบอลเขาสู้ครับนักเตะสู้แฟนบอลสู้มันเหมือนกับว่ามึงตกชั้นแน่นอนละแต่มึงขอแบบขอสู้หน่อยเว้ยแล้วมันก็ชนะเขาได้จริงๆแล้วแฟนบอลเหมือนโค้ชใหม่ก็ใช้ได้นะผมรู้สึกผมจำไม่ได้ว่าเขาคือใครอ่ะแต่ดูเหมือนโค้ชใหม่เนี่ยทำทีมแล้วกลับมาเฉยเลยเพื่อนจากตอนที่ผมเคยแซวกับคุณบิ๊กเมื่อตอนที่ลูเบนยังคุมแล้วก็ชนะวูฟ 4-1 อ่ะผมแซวว่าเจอวูฟนี่เหมือนเจอเล่นเกม FIFA หรือวินนิ่งในโหมดบิ๊กินเนอร์อะไรเงี้ยซึ่งเราชนะเขาไป 4-1 ไงแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่ทีมนั้นแล้วเขาตบให้ทุกทีมนะฮะเขาเสมอนอนชนะลิเวอร์พูลนะ
มันมีตอนนี้ไงมันมีตอนที่ไอ้ชนะ 4-1 อันนั้นผ่านไปเสร็จแล้วเรามาเจอเขาอีกอ่ะแล้วเราไปเสมอเขา 1-1 อ่ะ
ถูกเพื่อนก็เสียดายอันนั้นน่ะ
ตอนนั้นยังมีไม่ตอนนั้นยังมีคนบอกเลยโอ้ยแฟนยูไปเสมอได้ไงวูฟ 1-1
เออ
หลังจากนั้นน่ะอาร์เซนอลยังเสมอเลย
ใช่ๆ
วูฟนี่รู้สึกวูฟมันไปชนะอะไรวะชนะวิลล่า
เหรอมันอาจจะไม่สม่ำเสมอแบบชนะรัวๆแต่ว่ามันก็เก็บแต้มกลับมาได้
ถือว่ามันก็ไปชนะแบบทีมใหญ่ๆอยู่อ่ะชนะวินล่าบ้างชนะลิเวอร์พูลแล้วมันไปยันเสมอใครได้อีกเสมออาร์เซนอลแล้วเสมอใครได้อีกปะ
เดี๋ยวผมดูกัน
รู้สึกช่วงหลังมันเก็บแต้มได้ตั้ง16แต้ม
ชนะวิลล่าชนะวิลล่าแพ้เสมอนอนคือแค่ไปแพ้คาพาเลต1ลูกซึ่งถือว่าเป็นแพ้พาเลตบ้านพาเลตมันก็เป็นเรื่องที่รับได้อยู่แล้วเพื่อนมันแล้วโดนใบแดงด้วยวูฟอ่ะเอาเป็นว่าเขาดีขึ้นแล้วผมก็หวังว่าเขาอาจจะไปเล่นตกชั้นแล้วกลับไปเล่นมาใหม่นะก็กลับมาใหม่ไงตอนนี้กลับไปตั้งหลักใหม่เพราะว่าที่ผ่านมามันเสียช่วงต้นซีซั่นมันเสียไปเยอะเสียแต้มไปเยอะไง
อืมใช่ต้นซีซั่นมันดันแบบเสียโมเมนตัมอ่ะ
เออ
แล้วโหเก็บได้3แต้ม แบบเศร้าจัดเลยอ่ะ
เออนี่มันชนะ2นัดติดแล้วชนะทีมต้นตารางไงเพื่อนมันก็โอ้แล้วที่มันตลกคือเขาจะเจอลิเวอร์พูลอีกรอบนึงด้วยใน FA Cup
อ่าใช่
โอ้โห
สุกมั้งใช่มั้ย
เออถ้าเขาชนะไป FA Cup หรือว่าสักอย่างนึงมันก็เป็นปาฏิหาริย์เหมือนกันนะยังไงนะว่าทีมมันก็ไม่แน่นะ
พูดตามตรงเลยมั้ย
ยังไงนะ
พูดตามตรงเลยนะ
ยังไง
อยากให้ลิเวอร์พูลชนะวูฟ
เพราะว่า
โปรแกรมมันยังได้มีเพิ่มอีกนัดนึง
อ๋อให้ลิเวอร์พูลมันเล่นเยอะกว่าเยอะหน่อยใช่มั้ย
ทีมเลยนะแบบวิลล่าเชลซีลิเวอร์พูลอะไรพวกเนี้ยเราเชียร์ให้เข้ารอบลึกทุกรายการ
เออทั้งลิเวอร์พูลปกติมันเล่น UCL อยู่ก็ทำผลงานได้ดีอยู
่ใช่มั้ยเชลซีก็ใช้ก็เล่น UCL ใช่มั้ย
ใช่
เอาวิลล่าก็เล่นยูโรปาลีกใช่มั้ย
เออ
โหแล้วอูไนกับยูโรปาโอ้โห
โคตรชอบเลยอูไน
เขาเออ
ถ้วยประจำ
เขาเข้าลึกจริงอยู่แล้วเนี่ยอ่ะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะจะเห็นว่าส่วนใหญ่โปรแกรมตอนแบบท้ายๆฤดูกาล
อ
่ะโปรแกรมมันติดกันเยอะนะถ้าเกิดสมมติต้องไปเตะพวกรายการพวกน
ี้โหดมากที่เราเคยโดนมาแล้วกับเพื่อน
แมนยูไม่มี
สมัย
แมนยูไม่มี
หลายปีที่แล้วเราเคยมีไงหลายปีที่แล้วช่วงเทนฮากช่วงอะไรเข้ารอบลึกๆอ่ะโอ้โหดูบอลตาแฉะแบบโอ้ดูตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้เริ่มกันใหม่
แต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมแต่ข้อเสียคือแมนยูนี่ก็เป็นทีมบ้าอะไรไม่รู้พอได้พักเยอะ
ก็เลยไม่ดีเออต้องพักแบบต้องพักแบบมีประมาณนึงอ่ะแต่อย่าพักนานเกินไป
เออแบบพอได้แบบสมมุติพัก1สัปดาห์แบบไอ้ทีมอื่นเขาไปเตะ FA ครับกลับมาอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปแข่งด้วยเราก็ไม่ได้ดูมีแรงเยอะกว่าเขาเลย
ใช่ๆก็ต้องยอมรับว่าทีมเรารอบนี้ดูเฉยทั้งที่จริงๆแล้วเราก็มันก็โปรแกรมก็ไม่ได้ถี่ขนาดนั้นนะแต่ดูนักเตะดูเอื่อยกว่าที่ผ่านมาจะมีช่วงหนึ่งเราเล่นแบบค่อนข้างดีเล่นแบบเหมือนตอนเจอนอนเจออะไรอย่างเงี้ยทีมเราเล่นแบบเต็มที่สู้ตายอะไรเงี้ยแต่พอเจอนิวคาสเซิลไม่รู้ว่าประมาทไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าแบบ
ประมาท
ใช่ไหม
เราว่าจะว่าประมาทไหมเราว่ามันกลัวด้วยคำว่ามันกลัวด้วยก็คือมันกลัวจังหวะสวนกลับแบบเนี้ยมันก็เลยเล่นแบบดูเกรงๆว่ะแต่นั่นแหละปล่อยไป
ไอ้อย่างคาเซเนี่ยผู้ทำประตูตีเสมอให้เราในตอนแรกเนี่ยเขามีตาคำคำสีโดนอะไรเพื่อนโดนในเกมหรือว่า
สงสัยอยู่เหมือนกันเราก็แบบเอ้ยมันไปป้ายอะไร
ไปป้ายเดี๋ยวโดนใครชกมาหรือเปล่ามันแปลกๆไง
เออมันแปลกมากเลยดำๆเนี่ยไม่รู้ว่าสีอะไรตกแบบเราไม่รู้เลยเรายังงงเลยถ้าเกิดเป็นสีขาวเนี่ยถ้าเป็นสีขาวเราจะเข้าใจเพราะไอ้พวกเส้นพวกอะไรเงี้ยเออมันสีขาวเนาะก็แต่สีดำมันมาจากไหนวะ
เออ
ไม่เข้าใจ
คำแล้วก็เขาเป็นคนยิงเขาในเกมครึ่งแรกเนี่ยก็ดูช้าดูนิวคาสเซิลปกติซึ่งนิวคาสเซิลมันไวอยู่แล้วนะยิ่งคาเซอายุเยอะยิ่งช้าเขาไม่ใหญ่แต่ว่าเขาแลกกลับมาด้วยการความแน่นอนในการเป็นตัวทำประตูเนี่ยหม่งลูกหม่งเขาเนี่ยแม่งแบบกินเลยนะขาดเลยแบบมันก็พอเราขาดเขาไปในครึ่งหลังอะไรนะเพื่อน
คาเซนี่มันหม่งเก่ง
เออพอครึ่งหลังเนี่ยอย่างอูคาเต้มีจังหวะคล้ายๆกันเนี่ยไม่ได้มันยังไม่เฉียบขาดเหมือนคาเซ่อะมันก็เลยแบบโอ้ก็เลยแบบเออขาดเขาสำคัญอยู่แต่ว่ามันก็ต้องหาตัวแทนนะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขาจะไม่อยู่อยู่แล้วใช่ป่ะเราก็ต้องหาตัวแทนที
่นี่มันคือมันน่าจะเป็นเรื่องความฟิตเนาะหมายถึงว่าแบบที่โดนเปลี่ยนออกก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องความฟิตแหละไม่น่าจะเป็นเรื่องแท็กติก
เพราะมันช้าตั้งแต่
เหมือนลูกชอเหมือนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องแบบความฟิตแหละ
อ่ะทีนี้ในเกม
ไม่เป็นไรเอาจริง
ยังไงเพื่อน
อย่างที่บอกไม่เป็นไรเลยแพ้ได้แค่ว่ามันเสียดายเนาะ แหมเขาอุตส่าห์เหลือ10 คนเอาอีกละเวลาเจอทีม10คนเหนื่อยทุกทีเลย
ไหนๆก็ไหนๆละเรื่องใบแดงของนิวคาสเซิลแลมซี่เพื่อนคิดว่าไงบ้างพี่คิดเพื่อนคิดว่ามันสมควรไหมมันมาจากที่เขาโดนใบเหลือง1ใบก่อนแล้วอีกใบนึงกรรมการมองว่าเป็นพุ่งก็เลยให้ใบเหลือง2ก้ามกึ่งนะ
เอางี้มันก้ามกึ่งเอาถามจริงนะมันให้ได้ไหมมันให้ได้อยู่แล้วถูกไห
ม
ทีนี้มันเหมือนตามหลักกฎหมายอ่ะ กฎคือมันผิดไหมอ่ะตามหลักกฎมันผิดไหมผิดแต่ว่ากรรมการจะใจดีไม่ให้ก็ได้นะแค่แบบ
เตือนใช่ไหม
เป่าเรียกว่าอะไรแค่เตือน
อ
่ะคือไอ้กูรู้นะมึงพุ่งนะ อะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เขาจะให้ได้ไหมเขาก็ให้ได้อ่ะ
ก็
มันเหมือนจังหวะนี้มากกว่าจังหวะไอ้เนโต้ของเชลซีป่ะที่เขาแบบโดนเหลืองเพราะว่าไปเถียงกรรมการเสร็จแล้วอีกแป๊บหนึ่งเขาไปทำฟาวล์แล้วโดนเหลืองสองเลยอ่ะเราคิดว่ากรณีเนี้ยมันคงคล้ายๆกันแหละที่เขาแบบมีเหลืองติดตัวแล้วอ่ะบางครั้งบางอย่างพวกเนี้ยมันไม่ควรเสี่ยง
แต่
บางทีก็เข้าใจได้นะพวกกองหน้าถ้ามันมีจังหวะที่มันจะล้มไปเพื่อให้ได้จุดโทษอ่ะมันก็พร้อมล้มอ
่
ะอันนี้ไม่เรียกว่าอะไรไม่ได้ว่ากันอ่ะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะทำประโยชน์ให้ทีมตัวเองอ่ะไอการถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ะสมมุติอันนี้นะเขาไม่ได้เสียใบเหลืองอ่ะแล้วเขาได้จุดโทษอ่ะมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงมั้งสำหรับเขาอะไรเงี้ย
แต่ลูกที่บูโน่ไปทำฟาวเนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู
่
อันนี้เราไม่ว่าอะไรก็เห็นอยู่นะฮะก็เป็นจังหวะที่กัปตันเราก็อยากจะแท็กเกิลเขาอ่ะแต่ผมจะบอกว่าทีมเราเคยโดนทีมอื่นทำอย่างนี้หลายครั้งแต่ไม่โดนไปจุดโทษก็มีไม่ได้จุดโทษก็มีคุณย่าโดนประจำเพราะว่าเป็นตัวจี๊ดผมเห็นละโดนเขาแซะข้างหลังบ้างอะไรบ้างกรรมการมองไม่เห็นกล้อง VAR ก็ไม่เคยมาอินเทอร์วิวไม่เคยมาอินเทอร์วีนนะครับอะไรเงี้ยเฮ้ยนัดล่าสุดที่อาร์เซนอลเจอเชลซีเพื่อนได้ดูไหม
ไม่ได้ดู
โอ้ไม่มีจังหวะนึงมีจังหวะนึง
เหมือนกับกูไม่ดูทีมอื่นเท่าไหร่อยู่แล้วไง
ดีขั้นไลฟ์จังหวะที่
อ๋อไอ้แต่อันนี้เห็นในโซเชียลที
่โอ้โห
แล้วอะไรนะขึ้นมาแล้วโดนใช่ไหม
คือผมจะบอกว่าไอ้จริงๆแล้วอะแม็กควายก็ชอบทำแบบนี้ไปอุ้มไปกอดเขาผมเคยคุยกับคุณบิ๊กตั้งแต่ปีแรกๆแล้วว่าไม่ค่อยชอบคือไปกอดเขาเนี่ยไม่รู้กรรมการจะให้เมื่อไหร่แต่กรรมการนั้นไม่ค่อยให้อันนี้แปลกมากแล้วปรากฏว่าดีแค่ไลท์ก็ไปกอดเขาแล้วเพิร์นบอลแม่งไปโดนตรงเนี้ยโดนแขนเนี่ยซึ่งมีอีกแขนเนี่ยมีผลต่อการที่บอลมันจะอะไรอย่างเงี้ยในเกมมีผลได้ต่อเกมอ่ะไม่ได้ไม่มีถ้าพันผมไปแฮนด์บอลแน่นอนเพราะว่ามันตั้งใจมึงไปกอดเขาแต่แรกแล้วบอลก็ไปโดนแขนอย่างเงี้ยมันไม่ธรรมชาติ
ไม่แต่ว่าในแง่ของกรรมการเราเข้าใจกรรมการอ่ะอย่างนี้เราเข้าใจกรรมการที่เขาตัดสินอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ดิแคนไลท์ที่เป็นคนยกขึ้นไปแต่มันเป็นการที่เขาอะโดนอีกฝ่ายตรงข้ามอะตอนจังหวะกระโดดอะมันเลยแบบเหมือนเป็นโมเมนตัม
ไม่หนุนใช่ไหมไม่หนุนเขาใช่ไหม
มันเลยทำให้แบบแขนมันขึ้นซึ่งถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้แต่ว่าเราไม่เข้าใจตั้งแต่กอดขนาดนั้น
คือจริงๆไม่ควรจะกอดแล้วรวมไปถึงลูกที่อาร์เซนอลได้2ประตูอ่ะมาจากลูกคอร์เนอร์ทั้งคู่แล้วเป็นมาจากการที่ไปป้วนเปี้ยนหาประตูเขาทั้งคู่ไปกวน
แต่เราว่าถ้าเกิดมันเป็นตัวเก่าๆอ่ะถ้าโดนกอดแบบเนี้ยส่วนใหญ่บางทีมันล้มตัวนะ
ล้มก่อนใช่ไหม
มันล้มตัวมันไม่ขึ้นอ่ะมันทำท่าเหมือนจะขึ้นแต่มันล้มอ่ะ
อืมแต่กรรมการไม่ค่อยเห็นหรอกคือกรรมการไม่ควรจะให้กอดแต่แรกผมจะบอกอันนี้รวมถึงทีมเราทำด้วยไม่ควรจะให้ผู้เล่นไปกอดกันอย่างนี้แต่แรกยังไงเพื่อน
สำหรับเราอะกรรมการอะสำหรับเรานะกรรมการมึงจะกอดกันไปแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่กูให้ฟาวอะมึงบ่นไม่ได้เพราะมึงทำเองนึกออกไหม
เอาเป็นว่าไม่เป็นไรคือไปกอดเขาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นบอลไม่ได้อยู่ดีหมายถึงว่าตัวที่โดนกอดนะมันไม่มีทางขึ้นได้เพราะอีกคนนึงมันค้ำอย่างนี้อยู่จะไปขึ้นยังไงเพื่อนจะไปขึ้นโมงเขายังไงในเมื่อมึงโดนค้ำอย่าง
น
ี้
ใช่ดังนั้นไอ้พวกตัวเก่าอ่ะมันก็เลยทำท่าเหมือนจะขึ้นแล้วมันก็ล้มตัวลงไปเพื่อเอาฟาว
หรอแต่ถ้ามันกลัวว่ากรรมการจะมองไม่เห็นนะแล้วมันก็เสียประโยชน์ไปเลยนะนึกออกไหม
มันก็ต้องเสี่ยงไงมันเหมือนกันมันก็ต้องเสี่ยง
เอาว่าอาร์เซนอลใช้เทคนิค
จริงๆมันเหมือนอย
่
างน
ี้ยังไง
สำหรับกรรมการนะสำหรับกรรมการนะอย่างเวลาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเราต้องใส่หมวกกันน็อกแค่กรรมการไม่ได้มีหน้าที่มาบอกทุกคนว่ามึงต้องใส่หมวกกันน็อกอ่ะมึงต้องรู้เองในตัวว่ามึงจะขี่มอเตอร์ไซค์มึงต้องใส่หมวกกันน็อกทีนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่กรรมการเดินมาจับมึงว่ามึงไม่ใส่หมวกมึงเถียงไม่ได้ดังนั้นเหมือนกันที่เมื่อกี้มึงบอกเรื่องกอดฮะถ้ามึงกอดกัน
อ
ะจะกอดก็กอดได้แต่ในกฎมันก็ไม่ได้มีผิดหนีว่าจะกอดเพียงแต่ว่าไอ้จังหวะที่แบบมันฟอลโล่ตามไปอะแล้วถ้าเกิดมันเกิดสาเหตุจากการกอดอะแล้วมึงจะมาเถียงว่าเฮ้ยเหี้ยไม่ผิดไม่ได้มึงเถียงไม่ได้เราคิดว่ามันเป็นแบบนี
้
และไอ้เรื่องการกอดเนี่ยเอาพูดจริงมันไม่ใช่แค่อาร์เซนอลหรอก
ทุกทีมมันก็ทำหมดทีมเราก็ทำ
จริงๆทุกทีมมันทำหมดดังนั้นถ้า มันทำได้เขาก็ทำแค่นั้นเลย
แต่ผมสังเกตอยู่ไอ้เทรนที่ว่าเอาผู้เล่นไปกวนผู้รักษาประตูอีกทีมตอนคอร์เนอร์คิกเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ทีมที่ทำแล้วผมก็สังเกตทีมวันเนี้ยที่เราเตะเนี่ยว่าทำไหมก็ไม่ทำคือทีมเราจะทำก็ต่อเมื่อเจอคู่แข่งที่เล่นแบบนั้นแต่แรกทีมเราเป็นพวกรีแอคทีฟคือถ้ามึงเล่นแบบนี้กูต้องหาทางกันกูต้องกันแล้วกูต้องทำแบบเดียวกันด้วยแต่ถ้าเกิดทีมไหนเล่นคลีนแต่แรกไม่ทำแบบนี้กับเราเราก็จะไม่ทำกับเขาเพราะอย่างลูกที่คาเซได้โมงอะไรเงี้ยก็คีนเพื่อนคือเถียงไม่ได้ว่าเราไปกวนเขาหรือเปล่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
อย่างลูกไอ้ที่พาเลทยิงเข้าอ่ะล
ู
กเตะมุมอ่ะ
เออ
เราชอบลูกเตะมุมประมาณแบบเนี้ยคือวิ่งอ่ะลูกมันมีลูกนิวคาสเซิลเตะมุมอ่ะไอ้ลูกที่
เกือบได
้มันแบบ
เกือบได้นะ
เออไอ้ที่มันจะวิ่งชาร์จ
หมุนกลับมา
เราชอบ
สวยสวย
เราชอบแบบนี้แบบเหมือนประมาณว่าตามแท็กติกเลยอ่ะเราทำท่าเหมือนจะวิ่งเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเราวิ่งออกมา
โดนหลอก
กองหลังหรือตัวประกอบ
เออ
มันโดนหลอกอยู่แล้วเงี้ยแล้วจีกออกมาแล้วมาเข้าฮอตอ่ะโอ้ยแบบเนี้ยถ้าลูกนั้นเข้าแล้วก็สวย
ชอบ
แท็กติกดีเลยอ่ะ
คือถ้าทำอย่างนั้นเราชื่นชมเลยเพราะว่าเราดูลูกคอนเนอร์สวยๆคีนๆเนี่ยเราแฮปปี้ในฐานะคนชอบดูบอลเนี่ยเพื่อนแต่พอเห็นอาร์เซนอลมันได้เชลซี2ลูกเนี่ยทั้ง2ลูกมาจากการที่ว่ากวนผู้ตัดสินประตูคือพอมันกวนใช่ไหมเชลซีก็ส่ง2ผู้เล่นไปกันผู้เล่นบิ๊กๆของอาร์เซนอลไว้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าบอลมันก็แบบเด้งไปเด้งมาหน้าประตูแล้วเพราะว่าโกมันงงเพราะว่ามันวุ่นวายผมจะบอกว่าอย่างเงี้ยมันอาศัยความวุ่นวายของหน้าประตูแล้วได้ประตูไปบอลมาแล้วมันจะดูไม่ค่อยสวยดูแปลกๆแต่ว่าอาร์เซนอลเอาไหมเอา3แต้มอ่ะเขาต้องงานฉีกทีนี้เนี่ยซิตี้อ
่ะใช่สำหรับเราอ่ะไม่เคยโทษอาร์เซนอลนะแต่เราอ่ะถ้าเกิดเราจะเอาแชมป์อ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าวิธีการนี้มันพาเราไปเป็นแชมป์ได้อ่ะก็ทำคนที่จะมาไม
่
คนที่มันจะมากำหนดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันทำไม่ได้อ่ะคือกรรมการถ้ากรรมการมันไม่มาสั่งห้ามเอ้าแสดงว่าทำได้แล้วมันมีสาเหตุอะไรที่เราจะไม่ทำอ่ะเราคิดประมาณแบบน
ี้
สิ่งที่เราจะต้องทำคือหาวิธีมาแก
้เออใช่นั่นแหละ
ซึ่งมันก็ตลกนะมันก็ตลกนะเพราะว่าบางทีในไปเล่นในฟุตบอลยุโรปอ่ะ
ทำไม่ได้
ใช้วิธีนี้ไม่ได้
ทำไม่ได้เออ
ทำไมอ่ะทำไมอ่ะคำถามคือทำไม
ก็มันเที่ยง
ฟุตบอลกดเดียวกันไม่เหรอให้กดฟุตบอลกดเดียวกันไม่เหรอ
เออคือห้ามขวางประตูไงห้ามไปขวางการเล่นของผู้สาประตู
อ้าวแล้วทำไมในพรีเมียร์ลีก
กูไม่รู
้อ่านไงเห็นไหมแล้วถามว่าถ้าเกิดในพรีเมียร์ลีกทำได้แล้วไอซานอนรู้สึกว่าก็วิธีนี้ทำแล้วเขาได้ประตูอ่ะทำไมเขาจะไม่ทำอ่ะไอพวกที่ไม่ทำแล้วมาโวยวายว่าทำไมไอซานอนทำอ่ะแล้วทำไมพวกมึงไม่ทำอ่ะพวกมึงทำไม่ได้พวกมึงเก่งไม่พอเปล่า
คือนั่นแหละผมเห็นหลายทีมไอวาตันเริ่มทำเพื่อนพูดอย่างนี้ไอวาตันทำถึงขั้นที่ว่าจบเกมเนี่ยคอปปี้เมนูเนี่ยเอาภาพที่ชุลมุนหน้าประตูอะ
แต่ของเอเวอร์ตันนี่เขาก็โหดกว่าอาร์เซนอลอีกนะอาร์เซนอลว่าโหดแล้วนะเอเวอร์ตันกูว่าโหดกว่า
เออโหดคือเอาคนมาอุดกันเอาคนมาปุ้นเปี้ยนหน้าประตูเยอะมากแล้วผมรู้ว่าวิธีนี้เอาจริงต่อให้ GK อ่ะเก่งแค่ไหนเนี่ยมันโดนกวนเพื่อนเก่งแค่ไหนสุดท้ายมึงก็ไปไหนไม่ได้มากเพราะมึงโดนกวนแล้วมึงก็คอยระแวงว่าจะมีใครมากวนมึงเปล่าวะอย่างเงี้ย
ปกติไอ้กรอบสี่เหลี่ยมหกหลานี่มันเอาไว้ทำอะไรวะ
นั่นดิกูผมต้องบอกเลยว่าให้คนควรจะกัน
กรอบเขตโทษอะเข้าใจนะหมายถึงว่ากรอบเขตโทษข้างนอกเนอะจุดโทษ
เอาไว้วางวางลูกเต็มนะลูกตั้งเตะป่ะลูกโกคิกป่ะ
ว่าถ้าเกิดเอาไว้วางลูกโกคิกมันก็แค่เอาโรยเป็นจุดๆก็พอไหมไม่ต้องเป็นเส้นก็ได้ไหม
เออใช่คือถ้าวางแค่โกคิกอะใช้เป็นจุดโทษก็ได้เพื่อนจุดโทษใช่ไหมเพราะมันแค่เกยมันนิดเดียวเองมันเกยมันนิดเดียวเอง
ใช่ก็แค่นั้นเลยทุกครั้งที่โกคิกวางที่จุดโทษแล้วเตะออกไปไม่ต้องมีเส้นกรอบ6หลาเพราะอันเนี้ยเอออยากรู้กรอบ6หลาไว้ทำอะไรนะเราไม่ได้ค้นข้อมูล
เดี๋ยวใช่ผู้ช่วย AI
เราพองผู้ช่วย AI มั่ว
หลอนนะเออใช่ผมจะบอกตอนเริ่มรายการผมขึ้นคุยกับคุณบิ๊กว่าผมให้ AI เนี่ยลิสต์ผลการแข่งขัน3นัดหลังเพราะว่าเราจะมาติดตามกันก็บอกว่า AI มั่วข้อมูลนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เอาล่าสุดมาหรือมันก็มั่วขึ้นมาเองที่สำคัญคือมั่วคู่ถูกแต่ผลผิดถ้าเผลอผมเชื่อ 100% เนี่ยผมจำไม่ได้อะแล้วผมเชื่อ 100% น่ะโง่นะเพื่อน แล้วก็ไอที่มันตลกคือพอทัก AI ไปใช่ AI พูดภาษาไทยผมพิมพ์เป็นไทยรอบนี้ปกติใช้ภาษาอังกฤษ ไอ้ก็บอกขอโทษครับพี่แบบพูดแบบคนไทยเลยอ่ะต้องกราบขออภัยด้วยโป๊แตกด้วยโอ้โหกูขำมากไอ้โป๊แตกเนี่ยมึงคิดได้ไงวะมึงไม่เรียนรู้ภาษาของคนสมัยใหม่ได้ไงวะตกลงเป็นไงเพื่อนกรอบฟุตบอลเป็นไงบ้าง
เนี่ยเขาบอกว่ากรอบหกหลาก็คือการคุ้มครองผู้รักษาประตู
เฮียไม่ได้คุ้มครอง
เ
ลย
นะกฎกติกาแต่เขาบอกงี้แม้กฎกติกาในปัจจุบันไม่ได้มีระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามสัมผัสตัวผู้รักษาประตูในกรอบหกหลาคือเขาบอกว่าในแต่ก่อนอะกฎอะระบุไว้เลยว่าห้ามสัมผัสตัวในกรอบหกหลาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ระบุพอไม่ได้ระบุปุ๊บอะมันก็เลยกลายเป็นว่าในทางปฏิบัติอะมันแล้วแต่ผู้ตัดสินจะพิจารณา
อ๋อโอเคแสดงว่าผมเข้าใจถูกระดับนึงอยู่เพราะผมเคยบอกในตอนก่อนๆที่เจอเอเวอร์ตันบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าไปอยู่ในกรอบดีวะแล้วผมก็สังเกตนัดที่เราเจอดิวคาสเซิลเนี่ยผู้เล่นเราก็ไม่ไปกวนเขาเราจะเอายิงทำคนนึกคิดเราไม่ไปกวนเขาถ้าเราเจอน่อนเจออะไรเราถึงทำอย่างนั้นเพราะใช้หมากการวางหมากเพื่อสู้กันแต่ว่าพอเราเจอทีมอื่นเราที่เขาไม่ทำอ่ะเราก็ไม่ทำมันก็เลยกลายเป็นว่าผมยังไงเพื่อน
ซึ่งอย่างเงี้ยมันเหมือนในนี่ไงเหมือนทนายความอ่ะ
ยังไงนะ
ขึ้นอยู่กับการตีความใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะถ้าเกิดจะช่วยลูกความก็อ่ะประเมินแบบเหมือนตีความมันเนี้ยตีความแบบนี้ไงซึ่งในกฎไม่ได้ระบุว่าเพราะว่าเขาบอกว่าแต่ก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีพอเดี๋ยวนี้ไม่มีแสดงว่าการสัมผัสตัวผู้รักษาประตูในกรอบหกหลาทำได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสินดังนั้นทำสิแล้วถ้าผู้ตัดสินไม่เป่าแล้วเราได้ประตูก็ดีถ้าเขาเป่าก็ตีซะว่าเหมือนเราเสียฟาวล์เราล้ำหน้า
อ๋อ
ก็วัดกันไม่วัดกันเหมือนล้ำหน้าเหมือนแต่ก่อนนะพิปโปอินซากี้
อ
่ะล้ำ
วัดกับไลแมนรอบ
ไม่รู
้
แต่ถ้าเกิดมีครั้งหนึ่งที่ไลแมนพลาดอ่ะกูได้ประตูไง
ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเพื่อนได้ข่าวอันนี้ไหมมันมีกฎล้ำหน้าที่อาร์เซนเวนเกอร์เป็นคนโพสต์ไว้หลายๆปีแล้วว่าผู้เล่นจะล้ำก็ต่อเมื่อเลยทั้งตัวไอ้พวกแบบคาบเกี่ยวกันไม่เอาแล้วไม่ต้องมานับไม่ต้องไปนับเข่า5เซนติเมตรแล้วไม่เอา5เซนติเมตรถ้ามึงเลยทั้งตัวถึงจะนับก็ปรากฏว่ามีลีกของแคนาดาครับเห็นด้วยเอาไปลองใช้ก่อนเป็นเขาเรียกเป็นไพลอตโปรแกรมใช่ไหมเอาไปลองก่อน
เราคิดว่ามันไม่เชิงเห็นด้วยหรอกเราคิดว่ามันคงแบบโบดไปว่าจะลีกไหนจะไอ้นี่แล้วเราคิดว่าต้องมีเงินไปสนับสนุน
เออพอดีลีกแคนาดาซึ่งปกติเราก็ไม่เคยตามกันนะแคนาดามีทีมไหนบ้างอ่ะเอาไปลองใช้ก่อนซึ่งก็ดีเพราะว่าในแง่ที่ว่ามันเป็นลีกที่ไม่โด่งไม่ดังอ่ะ
ก็ไม่ต้องเทสนะ
ลองดูก่อนถ้ามันเวิร์กมันอาจจะกลายเป็นผมจะบอกว่าถ้ามันเวิร์กนะมันอาจจะกลายเป็นกฎใหม่เพราะว่ามันง่ายต่อการคิดในขณะที่ว่าเรามานับ
กองหลัง
หัวเข่าเรามานับหัวเข่า5เซนติเมตรใช่กองหลังเหนื่อยเพราะว่ายังไงซะกองหน้าออกตัววิ่งก่อนเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วกองหลังมันหันหลังอยู่เพื่อนใช่ไหมคือตามหลักอะแต่ว่ามันทำข้อดีทำให้ฟุตบอลมันโฟลสนุกนะคือมันจะไม่การดักรับหน้ามันจะยากขึ้นดักได้อยู่แต่ล้ำ
แล้วไลแมน
อ
ะ
ไลแมนก็ต้องอยู่ก็ต้องดูก็ต้องเช็ค
ไม่ใช่หมายถึงว่าไลแมนทุกวันนี้นะจริงนะเราโคตรหงุดหงิดเลยเว้ย
ยังไงบ้าง
จังหวะที่แม่งเราเห็นว่าแม่งล้ำหน้าชัดๆแม่งจะไม่ตีคงเว้ยต้องรอจนกระทั่งแบบ VR เช็คหรือว่าอะไรแล้วค่อยตีคงไอ้เหี้ยทางงี้กูไม่ต้องมีไลน์แมนหรอก
แต่ไลน์แมนในแง่นี้ในแง่ของความเป็นมนุษย์แต่กีฬาสีเพราะว่าไลน์แมนกีฬาสีมันไม่มี VR ใช่ไหมเพื่อนมันก็จะง่ายหน่อยในการมองว่าถ้ามึงก็ห้ามยืนเกินนะถ้ามึงยืนเท่ากันไม่เป็นไรล้ำแขนล้ำขาไม่เป็นไรแต่ห้ามแค่ห้ามไปห้อยตัวเองไว้เฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เดาว่าฟุตบอลจะโฟลดีขึ้นจะไม่มาจับล้ำหน้าบ่อยๆแล้วยังไงนะยังไง
สำหรับเราอะ
เ
ราคิดว่าสำหรับไลน์แมนนะ
ยัง
ยากขึ้น
เพราะว่าม
ึงต้องมองจังหวะที่มันหลุดไปแบบทั้งตัว
ก็มันไม่ค่อยบ่อย
ล้ำใช่ไหม
ไม่ค่อยบ่อย
มึงคิดว่าไม่บ่อยอะ
ถ้า
แค่ถึงเวลาถ้าไม่เรารู้สึกนะถ้ากดอันนี้มันแอพพลายแล้วอะไอสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่บ่อยอะมันจะบ่อย
มันต้องลองดูมันต้องสู้มันต้องสู้กับกดใช่ไหม
ใช่ใช่หมายถึงว่าแต่ก่อนอะที่เราเห็นรู้สึกแล้วรู้สึกว่ามันไม่บ่อยอะเพราะว่ากองหน้ามันต้องคอยเลี้ยงลายนึกออกไหม
ใช่
แต่นั้นมันไม่บ่อยหรอกที่มันจะหลุดไปแบบนั้นอะทีนี้มันจะกลายเป็นว่าไลน์แมนต้องมาจ้องว่าไอกองหน้าที่มันหลุดไปมันหลุดทั้งตัวยัง
มีงี้อีกมันมีกองหน้าที่ชอบยืนค้ำก่อนคริสเตียโน่โรนัลโด้ผมเห็นเขาทำสมัยนึงอยู่ดึงค้ำก่อนแล้วพอจังหวะสำคัญเขาค่อยกลับมาที่จุดที่ไม่ล้ำแล้วค่อยวิ่งกลับไปใหม
่ทีเนี้ยหนักกว่านั้น
ยังไงเพื่อน
คือนึกบอกว่า
ดื้อล้ำไม
่กลับมาจนตรงนั้น
อ
ะเพื่อให้ไม่ล้ำแล้วไปใช่ไหมทีเนี้ยไอ้จุดตรงเนี้ยมันขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอะนึกออกปะแต่ปกติอะสมมติว่าเพื่อนเจอกองหลังยืนอยู่อย่างงี้ฮะเพื่อนต้องแท็กมาจนถึงตรงนี้ฮะแล้วค่อยวิ่งไปมันจะได้ไม่ล้ำใช่ไหมทีเนี้ยจุดที่เพื่อนกลับมาแม่งแค่อยู่ตรงเนี้ยใกล้ขึ้นอะ
ใช่ใช่
ตรงนี้ไม่ล้ำแล้วไงแล
้
วมันไปอะ
ผมเดานะกฎนี้ต้องมาเป็นคอมโบคือถ้าอุตส่าห์อนุโลมให้มึงยืนแบบต้องยืนค้ำทั้งตัวเนี่ยก็จะไม่ให้กลับมาแล้วนึกออกไหมเพื่อนคือจะไม่ให้มึงกลับมาเช็คกับวิ่งกลับมาเช็คแป๊บเดียวอ่ะเพราะถ้ามึงล้ำก็คือไม่นับเลยไม่เนี่ยเพราะมึงยืนค้ำแต่แรกยืนเลยกองหลังแต่แรกถือว่าไม่เอาเลยมันต้องมาเป็นคอมโบนะมันถึงจะง่ายต่อการคิดเพื่อนนึกออกไหม
ทีนี
้
ทีเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนบอกแบบนั้น
อ
่ะมันจะมีจังหวะงี้จังหวะที่แบบอยู่ชิดๆเลยใกล
้ๆ
แล้วตัวพิงอ่ะ
ก็ไม่ล้ำไงอ๋อพิงเขาไว้ก่อนเหรอ
แบบพิงไม่พิงไว้ใช่ไหมมันคือบล็อกกองหลังไงแล้วพอบอลไปปุ๊บแล้วก็ไปอันนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเราพิงไม่ได้เพราะถ้าเกิดพิงปุ๊บตัวมันมีโอกาสล้ำหน้าแล้วมันก็ไม่ได้ฮะ
อ
ันนี้กูพิงไม่ได้เลย
อ
ฟองหน้าตัวใหญ่เงี้ยพิง
อันนี้น่าสนใจนะ
แล้วพอบอลหายไปปุ๊บกองหลังแม่งเหมือนโดนเราบล็อกด้วยแล้วเราก็พุ่งไปไม่ล้ำเว้ย
น่าสนใจต้อง
แต่ใดๆนะสำหรับเรานะเปลี่ยนกฎก็เปลี่ยนถ
้
าเกิดมันจะชัดเจนขึ้นจะอะไรขึ้นเดี๋ยวแล้วเรื่องแท็กติกใหม่ๆในการทำเอ้ยมันก็เป็นแบบนั้นแหละ
เ
หมือนเล่นเกมอ่ะเหมือนเล่นเกมอ่ะเล่นเกมโมบ้าอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาเปลี่ยนเมตาตัวนี้โดนเนิร์ฟตัวนี้โดนบัฟอะไรเงี้ย
ก็เพราะฟุตบอลกดมันไม่นิ่งมาตลอดมันมีการเปลี่ยนมาเรื่อยๆใช่ไหมเพื่อนจากเมื่อก่อนเปลี่ยนตัว2ตัวไม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าสมัยก่อนอยู่กันยังไงนะให้เปลี่ยนแค่2ตัวเป็น3เป็น5อย่างเงี้ยแล้วก็กดล้ำหน้าเมื่อก่อนก็ผมจำได้ว่ามันมีการเปลี่ยนเป็นระยะเรื่องล้ำหน้าเนี่ย
ไอ้นี่ไอ้ที่เราเห็นชัดสุดอ่ะไอ้คืนบอลผู้รักษาประตูอ่ะที่แต่ก่อน
ใช้มือจับ
คืนไปผู้รักษาประตูก็แบบ
โอ้โหโคตรเทียเลย
โห
โคตรเทียเลยอ่ะอันนี้แบบกรรมการก็ต้องให้อ่ะตอนนั้นสมัยหนึ่งจนมีทีมทำแบบนี้จนหมดเวลาซึ่งมันแย่มากอ่ะก็อันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วใช่สมัยนึงมีกฎกดนึงโกเพื่อนจำได้มั้ยช่วงเราวัยรุ่นอยู่อ่ะกดกดนึงโกซึ่งญี่ปุ่นเอา
เบียร์โฮมไงจำได้แม่นเลยเบียร์โฮม
ซึ่งญี่ปุ่นน่ะเป็นลีกเจลีกเป็นลีกแรกๆที่เอาพวกนี้มาทำก่อนแล้วนะเรื่อง Sudden Death เรื่องอะไรอ่ะใช่มั้ยสมัยนึงอ่ะก็หลายๆอย่างอ่ะผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ลองดูว่ายังไงแล้ว
หรืออย่างเนี้ยทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เจลีกไอ้ฤดูกาล100ปีอะไรของเขาวิสัยทัศน์100ปีอ
่
ะ
เป็นไง
ก็แข่งแบบถ้าเสมออ่ะถ้าเสมอในเวลา
เ
ตะจุดโท
ษ
และทีมชนะได้2แต้มทีมที่แพ้จุดโทษได้
1แต้มดีดีก็คือยังไงต้องมีกลับบ้านต้องมีกลับบ้าน
ระยะสั้นไง
แล้วก็อะไรวะสมัยก่อนชนะในลีกได้แค่2แต้มเองแล้วเขาเพิ่มเป็น3แต้มเพื่อ
มันมีสมัยก่อนนู้นเลยใช่ใช
่แล้วให้เป็น3แต้มเพื่อผมจำได้3แต้มครั้งแรกไงฟุตบอลโลก1994เพราะว่ามันทำให้ทีมที่แทนที่จะเล่นเพื่อเสมอเล่นเพื่อชนะอะไรอย่างเงี้ยคือเพิ่มความตื่นเต้นมากขึ้น
ไอ้กฎที่มาใหม่ที่เมื่อกี้เพื่อนบอกมันก็มีแบบพวกอะไรนะ VR สามารถเช็คเหลืองใบที่2ได้แล้ว
อ๋อเมื่อก่อนทำไม่ได้ใช่ไหมเมื่อก่อนใบแดงตรงเดลเล็กใบแดง
VR เช็คได้เฉพาะดิเล็กใบแดงถ้าเกิดสมมติว่ากรรมการแจกใบแดงเปิ้งปุ๊บ VR บอกเฮ้ยมันไม่ควรเป็นใบแดงนะให้กรรมการมาดูอ่ะอันนี้ได้หรือว่าจังหวะที่เปิ้งปุ๊บแล้วกรรมการรู้สึกว่าเห็นไม่ชัดไม่ให้แต่ว่า VR เรียกให้ไปดูแล้วก็มาแจกใบแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือจังหวะแบบโดนเหลือง2ปึ้งปุ๊บโดนเหลือง2ใบแดง VR เรียกมาได้เฮ้ยมาดูจริงๆมันไม่อะไรขนาดนั้นแต่เกิดในปัจจุบันเนี่ยเหลือง2นี่อันตรายกว่าใบแดงตรงอีกเพราะ VR เช็คไม่ได
้ทีนี้อ่ะ
มันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นม
ี
นี่อีกนะ
ยังไง
มีเรื่องทุ่มอีก
เมื่อก่อนเป็นยังไงนะเมื่อก่อนต้องยกขาต้อง
ชิดไอ้กฎอันใหม่เนี่ย
เ
ขาบอกว่าถ้าคุณใช้เวลาทุ่มเกินกี่วินาทีไม่รู้อ่ะคุณจะถูกปรับแล้วกลายเป็นว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งได้ทุ่มแทน
อ๋อ
คือต้องรีบทุ่มหรือว่าเขาจะมีกฎเรื่องไอ้พวกแกล้งเจ็บอ่ะ
ถ่วงเวลาใช่ไหม
ถ้าเกิดใครเจ็บปุ๊บอ่ะเขาบอกว่าต้องออกไปนอกสนามเลยแล้วก็ต้องอยู่นอกสนามเป็นอย่างน้อย1นาทีหรืออะไรเง
ี้
ย
จะแกล้งไม่ได้ใช่ไหมเพื่อไม่ให้แกล้ง
แล้วก็มีกฎการเปลี่ยนตัวที่จริงๆทุกวันนี้ มันก็มีปรับมาแล้วส่วนหนึ่งว่าเปลี่ยนตัวมึงออกตรงไหนก็ของสนามก็ได้มึงไม่ต้องวิ่งคือแต่ก่อนเนี่ยมึงต้องวิ่งมาตรงกลางฮะ
ถ่วงเวลาบางคนเดินบางคนเดินเลย
ต่อไปเหมือนกฎมันจะออกมาว่าให้เวลา10วินาที
ต้องออกเลย
ถ้าโดนเปลี่ยนตัวแล้วภายใน10วินาทีไม่ออกจากนอกสนามอ่ะฝ่ายตัวเองอ่ะจะต้องเล่นโดยที่ยังไม่โดนเปลี่ยนตัวหมายถึงว่าสมมติเปลี่ยนตัวอ่ะมันจะเหลือเล่น10คนอย่างน้อย1นาทีอะไรแบบนั้นอ่ะซึ่งเราก็เข้าใจ make sense เพราะว่าคือไม่งั้นมันก็ถ่วงมันก็เดินกันอยู่นั่นน่ะถ้าไม่มีบทลงโทษมึงก็ไม่นี
่ใช่ใช่ๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ผมก็อยากให้กดคอร์เนอร์คิกเนี่ยกรรมการของพรีเมียร์ลีกต้องไปพิจารณาแล้วว่าจะทำยังไงกับมันดีนะไม่งั้นเอาจริงมันเป็นอย่างนี
้เราอยากมีนะสำหรับเราอ่ะ
เ
ออคือให้ฟุตบอลอ่ะมันจำนวนเวลาลดลงอย่างเช่นเหลือ30นาทีอะไรเงี้ย
เออ
แต่ว่าทุกครั้งที่บอลออกหยุดเวลา
เอออืม
แค่นั้นเลยมันทวงเหรอหยุดเวลาก็เวลามันก็มีเท่านี้
แล้วมันแฟร์นะจริงถ้าหยุดเวลามันแฟร์มันทำได้จริงด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันคือต้องยอมรับว่าฟุตบอลในสมัยเริ่มต้นเนี่ยนาฬิกาอะไรมันจะไม่แอดวานซ์ใช่ไหมเพื่อนโอ้แต่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยแค่หยุดเวลาเนี่ยแล้วไม่นับว่าลีกใหญ่เนี่ยมีกรรมการสำรองเนี่ยที่คอยหยุดเวลาให้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งง่ายกว่าการทำอยู่แล้วก็ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นนะมันแฟร์กว่า
แต่กำลังคิดอย่างนี้นะคิดเหมือนที่แบบเมื่อกี้เพื่อนบอกถ้าเกิดเป็นลีกใหญ่ๆอ่ะมันมีแต่เขาอาจจะอยากจะให้กฎเนี่ยมันอะแดปต์กับฟุตบอลทั้งโลก
ฟุตบอลแบบกีฬาสีใช่ไหมที่กรรมการทำอยู่คนเดียว
แบบอย่างที่เมื่อกี้เพื่อนบอกถ้าเกิดในกีฬาสีเงี้ยมันอาจจะไม่มีคนที่แบบมาคอยกดหยุดกดอะไรกดอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่คือเรารู้สึกว่าเอาจริงนะต่อให้เป็นกีฬาสีอ่ะถ้ามันมีนาฬิกาแล้วอ่ะ
ใช่
แบบทั่วเวลาจับเวลาที่แบบ
ใช่
มันกดหยุดได้
ใช่นาฬิกาสมาร์ทวอทหรือว่านาฬิกาจีนก็ได้เพื่อนมันมีพวกที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็มีปุ่มกดหยุดอยู่แล้วไอ้พวกนี้ไอ้ฟีเจอร์ว่าจับเวลาเนี่ยไทม์เมอร์เนี่ยมีมานานแล้วใช่ไหมเพื่อนสมัยที่เราจะเป็นอนาล็อกอยู่อ่ะมันมีแบบนาฬิกาเข็มก็มีแบบหยุดนะจำได้ใช่ไหมมันหยุดได้แล้วก็จับเช่นสมัยโค้ชสมัยก่อนอ่ะโค้ชวิ่งสมัยก่อนมันใช้กันอ่ะมันทำมาได้นานแล้ว
แล้วก็คือมันก็เข้าใจได้ทุกอย่างมันก็จะจับแบบจับเวลายุบยิบยุบยิบไปหมดอย่างเช่นแบบสมมติว่าหยุดให้หยุดไม่เกิน10วินาทีอย่างเช่นแบบถ้าเกิดล้มลงไปเจ็บปุ๊บถ้า10วิยังไม่นี่ปุ๊บต้องเอาออกนอกสนามเลยอะไรเงี้ยก็ว่าไปเพื่อที่ว่าจริงๆอ่ะทุกวันนี้ฟุตบอลมันดีตรงที่ว่ามันคอนโทรลเวลาได้เวลาเราบอกว่าฟุตบอลแข่ง90นาทีเนี่ยเกินขึ้นมาเนี่ยเกินอีกแค่ประมาณสัก10นาทีอ่ะมันไม่เกิน100นาทีอ
่
ะมันไม่เหมือนอันเนี้ยอย่างเงี้ยเวลาเราดู
เบสบอลไม่จบ
บางทีคิดตัวผ่านไป4ชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่จบเลยอ่ะ
เพื่อนทำไงวะเบื่อวะอยากกลับไปทำงานวะหรือว่าไง
คือมันไม่เชิงเบื่อแต่มันคือมันคอนโทรลเวลาไม่ได้แล้วยิ่งสมมุติว่าเราอ่ะไปดูที่สนามอ่ะโอ้โหจะตกรถไฟอยู่แล
้
วดูจบไม่ได้อ่ะยอม
มันเล่นถึงเที่ยงคืนอย่างนี้เลยเหรอเพื่อน
ไม่มันเคยมีตอนนั้น
5ทุ่มใช่ไหม
ดูอยู่ถึง5ทุ่ม
นาน
แล้วอย่าลืมนะเบสบอลเนี่ยถ้าเสมอที่อินดี้9อ่ะมันแข่งต่ออีก12นะหมายถึงว่าแต่9เนี่ยแล้วก็แข่งไปเรื่อยๆหมายถึงว่าแข่งไปเรื่อยๆ
นานจัดเลยนะเพื่อน
จนกว่าจะเจอคนชนะถ้าเกิดถึง12แล้วไม่เจอคนชนะก็โอเคเสมอกันไปแต่อย่าลืมว่ามันมีนี่สมมติเวลาเพื่อนปาฮะปึ้งแล้วเกิดสมมติตีได้มันก็มีคนตีไปเรื่อยๆฮะดังนั้นใน1รอบเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่แบบคนตีแบบหลายๆคนเยอะๆแสดงว่าจำนวนเวลาเกมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกใช่มั้ยโอ้โหมันกะเกณฑ์ไม่ได้มันไม่เหมือนอย่างแบบบาสเกตบอลเงี้ยมันกะเกณฑ์ได้เนาะว่าอะไรเท่าไหร่ดังนั้นไอ้เกมกีฬาที่แบบเดี๋ยวนี้เริ่มแบบเราไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยคนมันอาจจะดูไม่เยอะเท่ากับไอ้พวกกีฬาที่แบบมันจำกัดเวลาได้อะ
จริงจริงจริงก็มันมีกีฬาที่ยาวนานของเบสบอลเนี่ยนะเพื่อนก็คือที่คล้ายๆกันอะ
คริกเก็ต
คริกเก็ตโอ้ยนานจัดเลย
สุดยอดมากเลยที่เขาบอกว่าเล่นเป็นสัปดาห์ก็มีอ่ะ
แล้วแม่งฮิตที่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียมากฮิตมากเลยนะฮิตที่อังกฤษอินเดีย
คริกเก็ตเนี่ยคือถึงเขาสุดยอด
ถึงขั้นที่ว่ามีการแข่งขันทีไรเนี่ยคนดูเยอะมากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมยังไม่อินนะเพราะว่าอย่างรักบี้ผมเข้าใจอยู่รักบี้มันอาจจะมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกับฟุตบอลแต่ว่ามันเข้าใจง่ายอยู่แต่ว่าคริกเก็ตนี่แบบโหผมแบบ ดูไม่ไหวแค่ฟุตบอลอันนี้90นาทีอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมดูครึ่งแรกครึ่งหลังใช่มั้ยครึ่งหลังผมบอกแฟนผมมันยังไม่จบแฟนผมงงเลยว่ายังไม่จบอีกเหรอทั้งที่ฟุตบอลมัน90นาทีแบบบวกเวลาพักกันนะเพื่อน
อันนี้แสดงว่าเมียมึงเป็นไอ้นี่แล้วสิเป็นคนยุคใหม่แล้วสิ
ใช
่คิดสั้น
แต่ไม่นับว่าถ้าเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ที่สมัยนึงอ่ะทีมเราชอบไปต่อเวลา120นาทีจริงจุดโทษอะไรเงี้ยโอ้โหเหี้ยแบบนานอันนั้นก็นานอยู่แต่ถ้าเกิดเพื่อนบอก4ชั่วโมงเบสบอล5ชั่วโมงผมว่าเออมันก็นานผมเวลาน้อยผมต้องทำอย่างอื่นด้วยนะช่วงหลังแต่ก็ไม่แน่เพราะอะไรมั้ยในยุคใหม่เนี่ยคนเรามันเริ่มใช้ AI ทำงานแล้วก็ตัวเองก็ไปทำเอาเวลาตัวเองไปทำอย่างอื่นที่มันที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยฮ็อบบี้อย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ย
ไม่แต่สุดท้ายอ่ะมันจะเป็นอันนี้เว้ยสมมติวางแผนแล้วเดี๋ยวจะออกจากบ้านไปเที่ยว
เออ
แล้วแบบบังเอิญทีมโปรดทีมเบสบอลโปรดแข่ง
เออ
นั่งดูก่อนเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติอย่างฟุตบอลเงี้ยเรารู้ว่าจบภายใน90นาทีเนี่ย
เออ
ถ้ามันต่อไปอีกหน่อยอ่ะ10นาทีอย่างน้อยก็100นาทีเงี้ย
เออ
เรากะเวลาได
้เพราะพัก15นาทีเพื่อนฟุตบอล
ทำไมก็ตีไปประมาณ
2ชั่วโมง
คือเราพอกับเวลาได้นะ
เออ
ทีนี้พอเป็นเบสบอลเนี่ยบางทีนั่งดูไป3ชั่วโมงโหยังไม่จบเว้ยขออีกหน่อยขอดูให้จบ4ชั่วโมงไม่จบไม่ได้ละต้องไปละก็ดูไม่จบอยู่ดีอะ
เออแต่มันที่ญี่ปุ่นได้ไงวะ
บาสเกตบอลเงี้ย
เออ
เฮ้ยบอลเราพบว่าหลังๆเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่ที่เขาดูแบบว่าดูควอเตอร์สุดท้ายเลย
โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่า
เออ
เพราะว่าแรกๆมันสะสมแต้มมันสูสีอยู่แล้วใช่ไหมตามทั่วไป
ควอเตอร์หนึ่งสองสามเนี่ย
ออ
ก็ดูไปก็ดูแหละแต่ว่าควอเตอร์สุดท้ายคือมันควอเตอร์สัตว์ถิ่นไง
อืม
เออก็ดูแค่ควอเตอร์เดียวก็พอแล้วก็รู้ผล ก็มีเคยเห็นมีแบบนี
้แล้วก็อันนั้นอีกสมัยที่ค่าคนไทยยังรู้สึกว่าค่าบอลลิขสิทธิ์มันแพงอะแล้วเขาก็ไปดูพวกไฮไลท์เถื่อนอะสมัยนึง Facebook ก็เต็มเลยตัวนี้มันโดนปราบแล้วโดนปราบเดี๋ยวผมจะบอกว่าไฮไลท์เถื่อนน่ะบางคนดูแค่นั้นจริงดูแค่ไฮไลท์เถื่อน
จริงครับแล้วจริงเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีเขาว่ายังมีหมายถึงว่าก็ยังมีแฟนบอลไฮไลท์ไง
อ๋อเชียร์
แมนยูเชียร์ลิเวอร์พูลเชียร์อาร์เซนอล
ดูแต่ไฮไลท์
แล้วเวลาแบบเออดูแต่ไฮไลท์แล้วแบบเวลาด่าทีมอะด่าทีมตอนแพ้เนี่ยแต่บางเกมอะทีมเล่นดีนะแต่ด่าเหมือนแบบโหเล่นไม่ได้เรื่องเลยแบบดูแต่ไฮไลท์แบบว่า
เออเหลือเวลา
แล้วไอ้พวกไฮไลท์นี่ไม่ใช่ไฮไลท์ไอ้นี่เลยนะไฮไลท์แค่ไฮไลท์ทำประตูด้วย
ไฮไลท์เนี่ยนะ
ไฮไลท์แค่ทำประตู
เออ
แค่ยิง
มันไม่มีช็อตอื่นด้วยนะ
มันไม่มีเออบางทีมันไม่มีจังหวะแบบสำคัญในเกมนะ
เออคือ
ถ้าจะดูให้แบบจะดูไฮไลท์จริงอ่ะต้องดูไฮไลท์แบบไฮไลท์20นาทีก็ยังดี
เออใช่ใช่
ให้มันมีจังหวะหน่อย
แต่ผมเห็นอย่างทีมเรามันปล่อย20นาทีใช่ไหมมันประมาณ5นาทีอ่ะ5ถึง10ถึง8นาทีอ่ะมันเป็นพวกบรรยากาศในสนามนอกสนามส่วนหนึ่งแล้วนะเพื่อน
เอาจริงนะ
ยังไง
ไฮไลท์20นาทีทีมเรานะบางทีอ่ะ
เออ
มันก็เอาจังหวะทำประตูนั่นแหละแค่มันเพิ่มหัวเพิ่มท้าย
เออใช่ๆมันทำให้เราเห็นโปรเกรสไงเห็นโปรเกรสหน่อยว่ามันบอลมายังไงอะไรเงี้ย
เออใช่บางทีแบบสมมติว่าจังหวะยิงในไฮไลท์
อืม
ตีซะว่าอยู่ประมาณ20วิ
อืม
ในของ20นาทีมันจะเพิ่มมาเป็น1นาทีแค่ว่าเพิ่มหัวเพิ่มท้าย
เออ
ให้ดูตอนดีใจด้วยอะไรเง
ี้ยเออไหนก็เราพูดเรื่องนี้แล้วก็ผมต้องขอชมไอ้นี้หน่อยเพื่อนเชสโก้ที่เราคุยกันว่าตั้งแต่ผมติเขาเนี่ยน้องแม่งยิงโชว์ตลอดจนกลายเป็นตัวจริงเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเอออันนี้ผมดีใจนะไม่ใช่ไม่ชอบน้องเขานะคือผมอยากให้น้องเขายิงอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ยิงได้จริงๆแล้วก็จนเป็นตัวจริงอ่ะแต่ว่านัดนี้เพลินยิงไม่ได้นะฮะก็แต่ก่อนหน้าเนี่ยเป็นหลายนัดติดๆนะเพื่อนนะตั้งแต่คริสตัลพาเลซย้อนกลับไป
เอาอีกแล้วยังไงมันยิงตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ไหม
ตั้งแต่เมื่อไหร
่มันยิงตั้งแต่มึงบอกว่ากูว่ามันไม่คม
แบบดีแล้วที่จะตอบบอกว่าพี่คิดผิดนะพี่ คือผมอ่ะแปลกเชสโก้เนี่ยเป็นคนที่ผมตามในเป็นหนึ่งในคนที่ผมตามใน Facebookผมเข้าใจว่าเป็นแอคเคาท์จริงนะเพราะว่าม
ันโพสต์เหรอ
ฮะ
มันโพสต์ด้วยเหรอ
มันแชร์มันชอบแชร์นู่นแชร์นี่แล้วมันสุมันสุภาพคือก่อนหน้าเนี้ยตัวจริงก็ไม่ค่อยลงก่อนสมัยที่ลูเบนนะเพื่อนผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ตามเขาได้ยังไงปกติผมไม่ได้ตามนักบอลทุกคนไม่ใช่ไม่ชอบทีมนะคือบางทีผมไม่อยากเชียร์ทีมไม่ใช่อยากเชียร์นักเตะเป็นรายคน มีบางคนที่ผมตามเนี่ยมีบูโน่คนที่เล่นมานานจริงๆอะแม็กควายอย่างเงี้ยที่เราอยากให้กำลังใจบูโน่แม็กควายนี่ผมตามเวลาบุคคลแต่ว่าเชสโก้อยู่ผมไปตามน้องเขาจังหวะไหนไม่รู้อะแล้วน้องเขาไม่ได้โพสอะไรเยอะเขาแชร์เขาเป็นคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่แชร์แต่พวกแบบภาพแชร์สตอรี่แล้วก็มีแคปชั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยอย่างเช่นเขานัดไหนเอ็มโมยิงเข้าสมัยที่เขายังไม่ค่อยยิงอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่ชายบาวเดอร์อะไรเงี้ยนึกออกไหมคือสุภาพเป็นคนที่เชียร์คนนู้นคนนี้อยู่เป็นผมว่าทำไมเวลาเขายิงเข้าเนี่ยนักเตะในทีมรักเขาเยอะผมเห็นนะดาโล่เนี่ยไปบอกเป็นพี่เลี้ยงเขาเลยดาโล่เนี่ยแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยจะรู้สึกยินดีกับน้องแม้แต่เซิร์กซีอ่ะซึ่งเป็นตัวสำรองเนี่ยวันที่เชสโก้ยิงเข้าเนี่ยเซิร์กซีก็ไปกอดเข้ามาดีใจด้วยเซิร์กซีกำลังวอร์มข้างสนามอยู่คือเซิร์กซีเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาอยากไปบอลโลกเพราะว่ามันเป็นบอลโลกปีนี้แหละจะปีกลางปีนี้แล้วใช่ไหมเพื่อนอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเขาก็อยากไปแต่พอเขาไม่ได้เล่นเนี่ยฟอร์มเขาตกเนี่ยแต่พอทีมยิงเข้าเนี่ยเขาก็ยังมีใจให้ทีมอยู่คือไม่ได้เกลียดทีมเราแบบนึกออกปะไม่ได้แบบไม่พอใจและเกลียดทีมเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นมืออาชีพอยู่เขาก็ดีใจกับเชสโก้ด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกเออ
เชสโก้นี่จำได้ไหม
ยังไงนะ
ตอนมาเนี่ย
เออ
ผมแบบหวีหล่อๆเลย
เออตัดสั้นนะ
รู้ไหมทำไมไม่ตัด
ทำไม
น้องบอกว่าขี้เกียจเซตผมทุกวันต้องแบบมาเซตผมตัดทิ้งเลยซึ่งแบบเออมันต้องอย่างนี้ดีวะ
ใช่ใช่
แบบนักบอลที่มันโฟกัสแบบเรื่องฟุตบอลอ่ะเออถ้าเกิดแบบตื่นมาต้องมาเสียเวลาเซตผมเสียเวลาการซ้อมตัดทิ้ง
ใช่ใช่ใช่ถูกเห็นด้วย
มันมีข่าวว่าน้องแบบรู้สึกว่าเครื่องบินเสียงเครื่องบินมันกวนเพราะว่าเขาเด็กรุ่นใหม่ฮะแบบใช้ไอ้ลิงฟิตหรืออะไรที่แบบมันใส่แล้วแบบแท็กอ
่
ะ
ออร่าลิง
แล้วเขาแท็กแล้วการนอนเขาไม่ดี
เออยายบ้าน
แล้วเขาพบว่าอ๋อไม่มันมีเรื่องแบบเสียงเครื่องบินรบกวนก็เลยไปทำกระจก2ชั้นในบ้านเพื่อให้แบบเสียงมันรบกวนน้อยลงอะไรเงี้ย
เออ
มีแบบฟิตเนสอยู่ในบ้านเพื่อที่แบบเวลาวันไหนกลับมาจะได้ซ้อมพิเศษได้หรืออะไรเงี้ยไปซ้อมที่ดาโล่บอกอ่ะไปซ้อมก่อนจนไปเจอดาโล่ไอ้ดาโล่นี่ระเบียบวินัยจัดจริง
มันตามพี่ชายมัน
โดสอนมาดี
เออตามพี่ชายมันเออ
ยอมรับเอาสำหรับดาโล่นะต้องยอมรับจริงๆเรื่องระเบียบวินัยอ่ะถามว่าหลายคนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมดาโล่มันไม่เจ็บทำไมมันพร้อมให้กับโค้ชตลอดเนี่ย
เออ
ก็มันก็บอกมันก็ทำตามโรนัลโดว่าแบบมึงเล่นเสร็จต้องไปยืดเหยียดจะต้องไปแบบแช่นู้นแบบดูแลร่างกาย
เออ
เลยเห็นใช่ไหมดาโล่มันไม่ค่อยเจ็บ
ใช่ใช่
เพราะคนเทรนมันดี
มันมีนัดก่อนนัดมีนัดก่อนหน้าเนี่ยนัดที่เล่นไม่ค่อยดีเลยต้องนัดที่ตอบตัวสำรองเพราะว่าทำเสียบอลเยอะแต่ว่ามีนัดที่เด่นเนี่ยมันก็มีเด่นมันสามารถที่จะกระชากบอลแบบพาบอลสวยแล้วก็เปิดบอลให้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออแต่ว่ามันยังไงแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าการที
่
ย
ัง
ไงเพื่อน
มีดาโล่ไว้อะไม่เป็นไรสำหรับเรานะ
ใช่ใช่
ไม่จำเป็นต้องขายดาโล่แต่ขอยังไงก็ได้ให้มันมีตัวจริงที่ทำให้ดาโล่ไม่ต้องไปลง
ถ้ามึงลงแล้วมึงเล่นดีก็โอเคนั่นไหนมึงเล่นออกทะเลก็ต้องเปลี่ยนอะอย่างนี้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันมีนัดที่เพิ่งก่อนหน้านี้มั้งที่มันทำบอลเสียครึ่งนึงอะเสียไปเยอะมากอะอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนออก
แล้วได้จ่ายบอลไม่ตรงกระชากบอลทำไมก็ไม่รู้จะจ่ายจังหวะนี้ทำไมก็ไม่รู้แบบโอ้โหวันนั้นแบบเละเทะมาก
เออแต่นัดก่อนหน้าเนี่ยมีจังหวะวางขายิงสวยๆเยอะอยู่ก็อันนี้ชอบอยู่ก็ตัวเชสโก้เนี่ยพอดีผมไม่ได้ดูคลิปที่มีคนมาแชร์ก่อนที่เขาจะย้ายมาทีมเราอะคือมันทำให้ผมรู้อย่างนึงว่าเชสโก้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาฟอร์มดีแล้วเขาทีมเราอยากซื้อนะคือทีมเราเล็งเขาไว้นานแล้วก่อนหน้านี้เป็นปีไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาซื้อปีนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เขายังดีกว่านี้แล้วรู้สึกว่าเขาอาจจะปฏิเสธก่อนหน้านี้มั้งเพราะว่าเขาอยากให้อยู่กับทีมเก่าเขาก่อนเพื่อให้พัฒนาตัวเองก่อนใช่ไหมไม่ต้องรีบมาแล้วในตอนที่อยู่ทีมเก่าปรากฏว่าโอ้โหเพื่อนมีจังหวะวางขายิงหลายๆลูกโคตรแบบตรงแบบแรงอ่ะแบบเชลอลันเชลเลอร์เลยอ่ะคือวางขายิงแล้วบอลแม่งพุ่งแบบคือผมรู้สึกว่าแล้วมีคลิปนึงหลุดออกมาเป็นคลิปซ้อมก่อนเข้าสนามเนี่ยก็บอกว่าบอลคอนโทรลเขาใช้หัวใช้อกอะไรดีใช้ได้แค่ว่าในสนามมันต้องทำเยอะกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้านับประตูเขาอะถือว่าใช้ได้แล้วในแง่ที่ว่าวางใจได้ว่ายิงให้เราเป็นกอบเป็นกำนะฮะอะไรแบบนั้น
จริงๆแล้วอะสาเหตุหนึ่งที่เชสโก้ยังไม่ได้ย้ายมาทีมเราเพราะเอเย่นเขา
เอ
เย่นเขารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาร
อ
ต่อเวลาแล้วเดี๋ยวถึงเวลาสุกงอมแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ย้ายอะไรเงี้ย
เออ
ซึ่งมันก็ตามนั้นคือตอนแรกแมนยูไปติดต่อก่อนไลฟ์ซิกอีกมั้ง แต่ว่าตอนนั้นน่ะเอเจนต์เขาก็บอกยังคุณยังไม่พร้อมที่ไปนี้ไปที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วมีข่าวลือว่าเอเจนต์เขาก็บอกแมนยูบอกว่าเดี๋ยวอีก3ปีแล้วเดี๋ยวเหมือนแบบเขาจะย้ายมาแมนยูหรืออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ตามนั้นนะ
ตามนัดใช่ป่ะเออคือ
ใช่ก็ตามนั้น
ขนาดที่เขาเก่งที่ไลฟ์ซิกเนี่ยพอมาเล่นกับทีมเราใหม่ๆก็ยังเห็นว่าเขายังมีตะกุตะกักอยู่มันอาจจะเพราะความกดดันอาจจะเพราะบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใหม่ๆใช่ไหมเพื่อนแต่พอมันเข้าฝักแล้วก็ยังเห็นว่าเออใช้ได้นะคือจังหวะ
ที่เขาบอกว่าตามสถิติอ่ะ
เ
ซสโก้เป็นคนที่ยิงครึ่งฤดูกาลหลังเยอะกว่าครึ่งฤดูกาลแรกอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ย
เพื่อนติดช้าใช่ไห
ม
ช่วงนี้เขาเป็นซูเปอร์ซับอ่ะเพื่อนเปอร์เซ็นต์จำนวนนาทีต่อประตูอ่ะสูงมากเลยนะแต่พอเป็นตัวจริงมันก็เฉลี่ยออก
สำรอง
ไงเออแต่มันอย่างนี้สำรองไม่ใช่ทุกคนลงมายิงไงมันต้องจังหวะมันต้องได้เหมือนที่สมัยคุณย่าลงมาแล้วยิงอ่ะเหมือนโอเล่อย่างเงี้ยมันเป็นบางคนไม่เหมาะกับแบบจังหวะนี้จริงๆแต่ว่าเรานั่นแหละเดี๋ยวนึงเราคุยกันอ่ะเราจะไปให้เขาเป็นสำรองตลอดการก็ไม่ได้อยู่ดีเขาก็ต้องเป็นตัวจริงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวรัดหน้าเนี่ยคาริคต้องมาทบทวนแล้วจะเอาไงเพราะว่าผมเห็นแล้วมีบทเรียนเยอะนะครับตั้งแต่ว่าใครเล่น90นาทีแล้วมีปัญหาบ้างใครเล่นตำแหน่งปีขวาหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อให้ทีมเรามันมีเพอร์ฟอร์มานซ์ดีที่สุดในท่ามกลางนักเตะที่เรามีนะเพราะว่าอย่างน้อยไอ้ดอกูยังไม่กลับมาอะไรเงี้ยซึ่งดอกูเนี่ยก็ลงมาเนี่ยก็จะมาเป็นช่วยตัวหมุนเวียนที่ดีเป็นตัวจริงบ้างสำรองบ้างอะไรอยู่แล้วแล้วไม่มาก็
ทีมเราคนที่อยากให้กลับมาที่สุดคือมาร์ติเนสนี่แหละ
อ๋อตัวขึ้นมาข้างหลังใช
่ไหมใช่เราต้องการคนที่แบบคือแม็กไกว์หรือว่าโยโร่อ่ะมันเอาบอลขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นแบบการแบบขึ้นมาแต่ว่าจังหวะที่มันต้องจ่ายเพื่อแบบทะลุ
คิลเลอร์
จ่ายอะไรเง
ี้
ย
คิลเลอร์พาร์
ทมันทำได้แค่ว่าจ่ายออกแบ็กจ่ายออกตัวใกล้อะไรเงี้ยแล้วเกิดไปดูมาร์ติเนสอ่ะมาร์ติเนสมันจะเลี้ยงขึ้นมาแล้วถ้าเกิดมีจังหวะนะมันไม่วางข้ามไปเลยอ่ะก็จ่ายทะลุปุ้งขึ้นไปให้แบบบูโน่ได้เลยเงี้ย
นัดที่เรายิงอาร์เซนอลหรือยิงซิตี้รัวๆโดยเฉพาะอาร์ซิตี้เพราะเรายิงเราส่งเข้าประตู5ประตูไปเพื่อนได้มา2ใช่ไหมลูกหลายๆลูกอ่ะ 2-3 ลูกอ่ะมาจากการที่มาในเน็ตเปิดจากข้างหลังนะให้อาหมัดบ้างให้บูโน่บ้างอะไรเงี้ยก็ต้องการเขาผมเห็นด้วยเพราะว่าเพราะนัดเนี้ยผมเห็นนะเลี้ยงส่งไปส่งมาคือกองหลังส่งไปส่งมาแล้วบอลไม่คืบหน้าอะไรเลยไม่มีใครกล้าวางบอลยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก
็ติดเราต้องหากองหลังอ่ะที่แบบมีโปรไฟล์อ่ะเหมือนมาร์ติเนสมาอีกคน
แต่แข็งแรงเหมือนดาโลแข็งแรงเหมือนดาโล
ถ้าเกิดคนที่แบบถ้าเกิดมาร์ติเนสเจ็บเนี่ยอย่างน้อยมีคนที่แบบขึ้นบอลให้ได้อะไรเงี้ยไม่งั้นตอนนี้โหตื้อๆตัน
ๆตอนที่พี่โดอยู่ทีมเราตอนนั้นน่ะปี2021ปีนั้นน่ะก็มีคนสัมภาษณ์เขาว่ามีใครบ้างในทีมเราที่ใช้ได้ตอนนั้นเลยนะเขาบอกคาเซมันอยู่แล้วคาเซมาจากเรอัลมาดริดอีกคนนึงคือนี่แหละมาร์ติเนสนี่แหละที่พี่โดชมโดยที่เขาเป็นคนละชาติคนละแบบไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะไอ้มาร์ติเนสอยู่ทีมอาร์เจนตินาด้วยอะไรเงี้ยพี่โดก็ชมตั้งแต่วันนั้นเลยนะเหมือนเขาน่าจะเห็นแววบางอย่างอยู่อะไรแบบนั้นน่ะก็เอ้ยแต่มาร์ติเนสเขาได้แชมป์โลกตั้งแต่ปีนั้นเลยเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ตัวจริงอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยเขาเป็นตัวสมุนเวียนอะสมุนเวียนในทีม
เขาเป็นตัวจริง
บางนัด
เรียกว่าใช่
บางนัดก็คือได้แชมป์โลก
ไม่ใช่ตัวจริงที่แบบถาวร
เป็นแชมป์โลกสมศักดิ์ศรีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ลงเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ลงบางนัดอยู
่
ก็คือจะบอกว่านั่นแหละก็เขาไปสู่ตัวเองแล้วไม่ต้องมีอะไรต้องที่เหลือเป็นเรื่องที่เขาต้องทำให้ตัวเองให้ไม่ต้องเจ็บเยอะเมสันเมาส์อีกโอ้ไม่ทันแล้วเมสันเมา
ส์สำหรับเราตอนเนี้ยทำยังไงก็ได้ให้เรา
อ
ะจบแล้วได้ไป UCL เนอะดังนั้นแล้วอะไอทรัพยากรที่เรามีอะมันก็ต้องใช้ไปเท่าที่เรามีตอนนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอจบฤดูกาลน่ะก็ค่อยมาสัญญานาอีกทีใช่ไอการที่แบบเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะต่อสัญญาแม็กควายดีไหมเนี่ยในแง่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าต่อเพื่อให้เขาแบบเป็นเรียกว่าอะไร
ตัวมุนเวียน
คอยดูแลน้อง
ๆก็ได้
คอยดูแลน้องๆเนี่ยแล้วก็เงินเดือนไม่สูงแบบนั้นอ่ะโอเคแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าจะไม่ต่อเราก็เข้าใจด้วยเหตุผลทางฟุตบอลว่าทำไมมันถึงไม่ต่อ
คือเขาได้เป็นตัวจริงต่อเนื่องเพราะว่าเราไม่มีเดลิกถ้าเดลิกมาก็อาจจะสลับกันลงหรือว่าเดลิกเป็นตัวหลักแม็กควายเป็นสำรองใช่ไหมเพื่อนแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอย่างเหมือนคาเซ่อย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าคาเซ่จะไม่อยู่เนี่ยแล้วตัวแทนยังไม่มีเนี่ยก็ลำบากเราเลยนะเพราะว่าเราเห็นแล้วอูกาเต้มันมีแต่แรงแต่ว่าความเฉียบคมมันยังไม่เท่าเขาแม้แต่การเกมรับคาเซ่ก็ยังกินเก็บกินอยู่นะแต่แค่ช้าไปนิดนึงนะก็ เสียหายคือผมจะบอกว่าเราไม่ควรจะเสียทั้งของสองคนพร้อมกันเสียคาเซ่แล้วหนึ่งควรจะเก็บแม็กไกวไว้ถ้าแม็กไกวยอมเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องอะไรที่มันเหมาะกับเขาอะไรอย่างนั้นเนี่ย
แต่สำหรับเราเนี่ยเราคิดว่าฤดูกาลเนี่ยตลาดที่จะถึงเนี่ยแมนยูลงตลาดของกลางแน่นอน
เหมือน
แล้วก็โดนโกงราคาแน่นอน
เพราะเขารู้ว่ามันต้องเอาอยู่แล้ว
ต้องการ
ใช่
มันต้องการกองกลาง
ก็
ดังนั้นเนี่ยมันเป็นข้อเสียของแมนยูช่วงนี้ละกันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบกำลังแบบถ่ายเลือดเปลี่ยนทายอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเนี่ยเราไปซื้อ เรียกว่าเราไปซื้อกองกลางตอนที่คาเซยังอยู่มันก็จะอีกแบบหนึ่งเหมือนเวลาซิตี้ไปซื้อกองกลางเนี่ยไปซื้อตอนที่ยังมีโรดี้อยู่เนี่ยเขาก็มีภาษีในการเจรจาฮะอาร์เซนอลไปเจรจาตอนแบบยังมีดิคเคนไลท์อยู
่โอ้ยเขามียาวแน่นอนเพื่อดิคเคนไลท์เนี่ย5-10 ปี
หมายถึงว่าเวลาไปเจรจาเพื่อแบบเอาตัวมาเป็นตัวหมุนเวียนหรือตัวรออ่ะมันไม่ต้องเป็นเหมือนเราไง
ไม่ต้องโดนโกง
สมมุติอาร์เซนอลเนี่ยรู้ว่าเนี่ยจบฤดูกาลเสียดิคเคนไลท์แน่นอนเนี่ยแล้วพอปิดฤดูกาลปุ๊บดิคเคนไลท์ออกแล้วเขาต้องไปหาคนมาแทน
อ
่ะเราว่าตอนนั้นอ่ะเขาก็จะโดนโกงเหมือนกันถูกปะล่ะเพราะว่าทุกคนก็รู้อ้าวก็ต้องจ่ายกองกลาง
ใช่ใช่โอ้ยแต่ดู
แต่เหมือนกัน
โปรเจกต์ดีแคนไลน์น่าจะยิงยาวนะยิ่งถ้าปีนี้เขาได้แชมป
์ไ
หนยังไงเพื่อน
แม่งเก่งจริงแบบดูแล้วโหแต่ว่าโอเคทุกคนมันมีจังหวะที่มันดรอปแหละ
เออ
ต่อให้เป็นคาเซมิโร่แล้วก็เห็นมันก็มีจังหวะที่แบบคาเซดรอปอะไรเงี้ยเดคแคนไลน์ช่วงนี้ที่เขาบอกว่าแบบมันไม่โชว์ฟอร์มโหมึงให้มันฟอร์มตกบ้างเถอะ
เออมีปีแรกๆที่แม่งมาโอ้โหปีนั้นแม่งโคตรเด่นเลยแต่นั่นแหละก็ตอนนี้ก็ยังดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีหรอกแค่มันไม่ได้เปี้ยงป้างเหมือนสมัยก่อนนะแล้วทีมมันทั้งทีมมัน
อย่าลืม
ซัพพอร์ตมัน
แคนไลท์นะ
เออ
เล่นกองกลางตัวรับก็ได้นะ
เออ
เล่นบ็อกซ์ทูบ็อกก็ได้นะ
เออ
จังหวะเปิดแต่มุมเดคแคนไลท์ก็เปิดแต่มุมได้นะ
ใช่ใช
่โอ้โห
สารพัดประโยชน
์ตาย
ก็คืออย่างนี้ถ้าปีนี้นอนได้แชมป์อ่ะผมก็เชื่อว่าเดคแคนไลท์แม่งเป็นหนึ่งในคีย์แมนของทีมเขาเลยนะเพราะว่ามันเป็นนักเตะที่ลงแทบทุกนัดนะแล้วก็เกมลับนี่แม่งเชื่อมือได้เลยนะเชื่อมือแม่งได้จริงๆเออ
ก็หลายคนชอบบอกว่าทำไมแมนยูไม่ไปเอาเดคเคนไลท์เราจะบอกว่าไอ้จังหวะตอนนั้นอะแมนยูมันไม่มีภาษีอะไรเลยต่อให้แบบแมนยูมีเงินนะเขาก็ไม่เลือกเอาปีก่อนที่อาร์เซนอลจะไปคว้าตัวเดคเคนไลท์100 ล้านด้วยนะไอ้ปีก่อนที่ไอ้เวสต์แฮมมันยังไม่อยากจะปล่อยแล้วมันอยากจะปล่อย120หรืออะไร
ปล่อยยาก
ตอนนั้นแมนยูมันก็ไม่ได้มีเงินให้ไปซื้อบางทีเดคเคนไลท์ก็ไม่ย้ายอะ
ปีนั้นเวทแฮมมันจะไม่ปล่อยอยู่แล้วแล้วก็ดีคาไลเขามีสัญญาใจกับทีมอยู่ว่าต้องอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รักทีมเวทแฮมเหมือนกันในแง่ที่ว่าเลี้ยงดูเขามาอะไรเงี้ยก็เข้าใจอยู่เพื่อนแต่นั้นปล่อยยากแล้วทีมเราก็ไม่ได้เก่งมากกว่านั้นแต่โอเล่นะตอนสมัยโอเล่ที่อยากได
้แต่แมนยูเนี่ยจะชอบไปคิดว่าทำไมแมนยูถึงไม่ซื้อตัวนี้ตอนนั้นคือชอบคิดว่านักเตะทุกคนอยากจะมาแมนยู แต่จริงๆแล้วนักเตะมันก็แบบต้องพิจารณาปะอย่างดิคเคนไลท์เงี้ย
มันอยากอยู่ลอนดอนมันอยากอยู่ลอนดอนด้วย
สมมุติสมมุติเงี้ยเขาอยากอยู่ลอนดอนด้วยเขาแบบย้ายมาแมนยูย้ายมาตอนนี้แมนยูถ้าเกิดสมมุติตอนนั้นเป็นซิตี้มาเจจาเงี้ยมัน
ก็ไม่แน่เออก็ไม่แน่
ใช่ไหมแล้วเราอ่ะไม่ได้อยู่ตรงจุดของซิตี้ถ้าเป็นแมนยูเมื่อตอนสมัยป๋าเอ้ยเราว่าเราได้ดิคเคนไลท์ไปแล้วมันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นบางทีเราก็ต้องมองสภาพตัวเองตอนนี้ด้วยว่า
ได้
เราไม่ใช่หนุ่มหล่อพ่อรวยแบบแต่ก่อนอะไรเงี้ย
เออ
ตอนนี้เราแค่รวยแต่เราไม่หล่อ
ตอนนั้นเราได้ไลฟ์มาเอ้ยเราไม่ได้ไลฟ์แต่เราได้คาเซมาแทนเนี่ยมันก็ในแง่ของความแบบศักดิ์ศรีมันก็พอได้อยู่นะแต่แค่อายุก็ต่างกันหน่อยนึงคนนึงเล่นได้อีก 3-4 ปีจะจากวันนั้นนะจากวัน2021เนี่ยอุ้ยจะว่ามีคาเซอยู่สัญญาเต็ม4ปีนะเพื่อนถือว่ายาวอยู่นะในแง่ที่ว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาอยู่ยาวขนาดนี้มันมีโมเมนต์ที่ว่าเขาอาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือดรอปฟอร์มดกจะโดนขายหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายอยู่
ฤดูกาล2ก็ดรอปจริงฤดูกาล2นี่แบบอ้วนเพะเลยอ
่
ะ
ใช่ๆมี 3-4 อ่ะ 3-4 นี้ใช้ได้1 3-4 นะ1 3-4 ใช้ได้ก็เดี๋ยวเรามาหาตัวแทนกันเพื่อนเนาะน่าจะมีไม่น้อยกว่า2คนมิดฟิลด์ที่ผมคิดไว้นะแล้วมันมีข่าวกับมิดฟิลด์อาร์เซนอลเอ้ยมิดฟิลด์ของนิวคาสเซิลด้วยซึ่งก็ไม่รู้เขาจะขายหรือเปล่าเพราะทีมเขาก็ต้องเก็บไว้เหมือนกันยังไง
เราไม่ค่อยอยากเราไม่ค่อยอยากให้ทีมแบบไปทุ่มแบบขนาดนั้นเหมือนกันสมมุติถ้าเกิดจะต้องซื้อโตนาลีเราคิดว่านิวคาสเซิลมันไม่ปล่อยถูกหรอก
ไม่ปล่อยถูกมึงต้องมี80มี70 80
เออ เออสมมุติ80เงี้ย
เออ
โอ้โห80เยอะมากเลยนะ
อืม
ทีมเราเหมือนเรามีตังค์นะแต่เราเป็นแบบทีมหนี้เยอะนะ
เออใช่
ๆแล้วยังไม่รวมว่าถ้าเกิดไปซื้ออะไรนะเอเลียตแอนเดอร์สัน
อ
ะไรอืมก็ปอนเล็กก็ปล่อยแพงอยู่แล้ว
เราต้องการ2ถึง3แล้วนะเพราะว่าพอคาเซไม่อยู่เนี่ยซึ่งจากปกติอ่ะเรามีมิดฟิลด์ซีเลคชั่นเนี่ยตัวเลือกก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนพอคาเซไม่อยู่อีกตัวนึงนี้ก็ต้องหาตัวแทนมา2ถึง3ตัวนะแต่อย่างน้อยต้องมี2อ่ะอย่างน้อย
เราคิดว่าเขาจะปล่อยอูกาเต้ด้วยแหละ
อ๋อปล่อยอูกาเต้อีกคนนึงใช่ไหมยิ่งน้อยเข้าไปใหญ
่แบบไม่ค่อยได้ใช้เงี้ยก็ต้องปล่อยแหละ
อืม
ดังนั้นอย่างน้อยมันต้องหา2หรือ3คนแน่นอน
อ
่ะในความคิดนะคิดว่าถ้าจะเป็นแบบนั้น
ก็ดูต่ออ่ะเพื่อนเดี๋ยวปิดรายการนะชั่วโมงกว่าแล้ว
แต่ว่าใดๆอ่ะเราอ่ะเชื่อทีมซื้อขายชุดนี้นะเพราะถ้าเกิดเราดูตลาดรอบนี
้แม่นอยู
่สิ่งที่เราได้มาเอเบโ
ม
คุณย่าเตสโก้ลาเมน4คนนี้ไม่ดีเหรอ
พิสูจน์ตัวเองหมดเลยพิสูจน์ตัวเองหมดแล้วที่เหลือก็ไปต่อนะไปต่อเชสโก้
น
ี
่เฉียบสุดตั้งแต่หมดยุคป่ามา เราว่าตลาดเนี้ยเฉียบสุดแล้ว
เชสโก้นี่ขอนะครับขอให้มันยิงเรื่อยๆแล้วก็ฟอร์มคงที่แค่นี้ทีมเราน่าจะนั่นละแล้วก็เอ็มเบโมอยากให้กลับมาใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยคมกว่านี้นัดนี้ถ้าเขาคมอ่ะเราจะไม่แพ้แล้วถ้าเขาคมนะก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะโอเค
ปิดรายการเรายังมีแมนยูให้ดูสัปดาห์ละครั้งอยู
่ยังไม่หมดฤดูกาลนะฮะโอเคเพื่อนปิดรายการนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมเอ็นเรคคอร์ดดิ้งแล้วโอเคครับผมกับคุณบิ๊กต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม
รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROWV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand
เพื่อนไปไหนต่อไหม
ดี